Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim. Slušajući ovu harmoniku, pitam se kako bi bilo hodati ovog jutra ulicama Pariza, ali to će ostati samo jedno pitanje i možda ideja za razmišljanje i zamišljanje. Evo nas u Beogradu, glavnom gradu Srbije, a putem Etra i Radio Talasa na teritoriji cele naše zemlje. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda, koju ovog jutra čine Miša Milanov, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković. Mi vam želimo jedan uspešan dan. Petak je pred nama, dakle posljednji radni dan u nedelji, uskoro vikend, nekome možda počinje od sutra i odmor, a mi smo se potrudili da ovaj petak protekne što zanimljivije uz jutarnji program Radio Beograda. Predstavit ćemo vam nekoliko vrlo zanimljivih manifestacija koje se ovih dana dešavaju u našoj zemlji. Govorit ćemo o voćarstvu kroz dva također zanimljiva priloga. Pričat ćemo i o tome kako je proteklo svečano otvaranje Kustendorf klasika, festivala ruske muzike, ali najavit ćemo i Međunarodni muzički festival mladih koji se održava u Donjem Milanovcu. Govorit ćemo za jedno sat vremena sa gošćom ovde o zdravlju starijih tokom letnjih meseci, kako se ponašati kada su vreline, a pogotovo kada su česte smene toplih i hladnih dana. Imaćete priliku i vi da postavite pitanja moje gošće iz Instituta za javno zdravlje Srbije Batut. Biće tu kao i svakog petka Prizma kviz, negde između pola devet i devet. Jednog ili jednu od vas čeka vredna nagrada od 20.000 dinara bruto, to jest proizvodi prizmeni u toj vrednosti. Još mnogo toga zanimljivog bit će na programu Radio Beograda sve do 10, pa vas pozivam da budete uz nas.
Samo jedan. pobjegni od sveta, jer je život samo ovaj jedan. Nema ništa, ništa izvan njega. Samo jedan život imam i ludo ga bacam, jer za volje jednu ženu, ženu koju sanjam. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio.
Tačno je 23 minuta do 7 sati. Ovoga jutra temperature u Srbiji su niže nego prethodnih dana. Kreću se oko 10 stepeni uz dva izuzetka. Jedan je Negotin gde je čak 18, a drugi je Beograd sa 15 stepeni. Evo kako izgleda situacija u ostalim gradovima i mestima u našoj zemlji. U Loznici i Valjevu trenutno je 13 stepeni, zatim u Kraljevu, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, Kikindi i Novom Sadu 12. 11 stepeni je u Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu, kao i u Nišu, a okruglih 10 stepeni izmereno je u Vranju, Zaječaru, Kruševcu, kao i na Crnom Vrhu. 9 stepeni je u Požegi i Leskovcu, 8 je u Kuršumliji trenutno, 7 stepeni u Dimitrovgradu, a najsvežije sa svega 4 stepena u Sjenici, gde je trenutno i maglovito, inače na području cele Srbije je potpuno vedro i gotovo bez jednog oblaka. Kakva je prognoza vremena za danas, kao i za dane vikenda, reći će nam Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u cele Srbiji pretežno sunčano i malo toplije vreme uz lokalni razvoj oblačnosti. U severnim krajima ponegde sa kratkotrenom kišom, a u planinskim predelima posle podne mogući kratkotreni pljuskovi i grmljavina. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano ili malo oblačno i toplije. Vetar slab severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni.
Ako neko kreće na put, na godišnji odmor, nije loše da se informiše i o tome gde se izvode radovi ovog leta u Srbiji, a ima ih na dosta deonica, zbog čega je saobraćaj usporen, ali evo detalja iz Automotosaveza Srbije, javlja se Marija Milutinović.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na kraju smo još jedne radne nedelje, a letnja turistička sezona i period u kome se mnogo više putuje, sigurno će toku današnjeg dana doneti pojačan intenzitet saobraćaja, prvo na autoputevima, zatim i na ostalim frekventnijim putevima prvog i drugog reda. Veći broj vozila očekujemo ga svim uobičajenim letnim destinacijama, turističkim mestima, planinama, jezerima, a posebno na onim glavnim putnim pravcima koji vode do Egejskog, Crnog i Jadranskog mora. Period u kojem se nalazimo karakterističan je i po promenljivom vremenu zadržavanja na našim graničnim prelazima. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Ukoliko dođe do dužih čekanja, savjetujemo korišćenje alternativnih. Sa Mađarskom su to Kelebija, Bački Breg ili neki od manjih prelaza, a koji rade od 7 do 19 časova. Dok se u slučaju većih gužvi na hrvatskoj granici, savjetuje prelazak preko graničnih prelaza Šid, Sot ili Bačka Palanka. A nastavljaju se uobičajeno duga i višesatna zadržavanja sa Mađarskom i Hrvatskom na teretnim terminalima usled usporenog rada njihovih carinskih administracija. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, veću pažnju treba obratiti na deonicama na kojima se izvode radovi. Usporena vožnja i neizmenično propuštanje vozila očekuje vozače kod Rušnja i između Tamnavske raskrsnice Lazarevca na Ibarskoj magistrali, a slično je i zbog radova i na putu između Obrenovca i Bariča. Radovi na pojačanom održavanju magistralnog puta na deonici Pakovraće Užice također mogu usloviti gužvu i zastoj u toku dana. Saobraćaj se preko službenih prolaza na deonici autoputa Kuzmin-Sremska Mitrovica preusmerava na suprotan smer, a isti režim odvinje saobraćaja očekuje vozače i na deonici Paraćin-Ćuprija. Ukoliko ste koristili i najmanju količinu alkohola ili neki od psihoaktivnih lekova, nemojte se nikad odlučiti za upravljanje vozilom, jer i najmanja količina tih sredstava utiče na moć rasuđivanja i dobre procene, usporava reflekse, smanjuje budnost i generalno utiče na pouzdanost u upravljanju vozilom. A za sve savete i informacije o prohodnosti puteva, kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987.
CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Gomex, vikend akcija.
Sveže file, kilogram, 169,99. Sladoled Aloma Choco, 3 u 1, 2 litre, 369,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Voleteće beli golub,
PGP RTS predstavlja album tradicionalne narodne muzike Anđele Subotić Nije zlato sve što sija. U prodaji. Eko.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 46 minuta, slušajte prvi program Radio Beograda, a vreme nam je da se pozabavimo pisanjem domaćih internet portala, kao i jutrošnje štampe. Svi mediji, i štampani, i oni elektronski, kao i internet portali, pišu o velikom nevremenu koje je zadesilo grčki Halkidiki i u kojem je, nažalost, 7 osoba stradalo, a procenjuje se negde oko 1000 je povređeno. Na naslovnoj strani našeg sajta rts.rs naslov Situacija na Halkidikiju se stabilizuje, devojčica iz Srbije se oporavlja. Posle sinoćnjeg nevremena koje je zahvatilo grčko poluostrvo, 6 povređenih srpskih turista pušteno je kućama, a jedna devojčica zadržana je u Solunskoj bolnici. U turističkim agencijama navode da naši građani nisu tražili da prekinu letovanje, a za sada nema ni otkazivanja aranžmana. 13-godišnja devojčica iz Srbije, koja se nalazi u Solunskoj bolnici, osjeća se dobro, a konzulat Srbije je u kontaktu sa njenim roditeljima. Kažem, o ovome pišu sve novine, Politika pod naslovom Biblijski potop na Halkidikiju, Blic donosi ispovesti srpskih turista uz citat ljudi su u panici tražili decu, vetar je čupao bandere, novosti pod naslovom ličilo je na apokalipsu. Evo i ostalih sadržaja iz današnjih novina. Politika na naslovnoj strani donosi i veliki, kako kažu, ekskluzivni intervju sa Goranom Ivaniševićem, nekadašnjim hrvatskim teniserom, a sada trenerom, koji je trenutno u timu Novaka Đokovića. Naslov ovog intervjua glasi: Nikada nisam rekao da bih ubijao Srbe. Od Gorana Ivaniševića verovatno nije bilo omraženije osobe među Srbima tokom ratnih 90-ih. Čak i u konkurenciji Franje Tuđmana. Bio je jedan od najglasnijih zagovornika raspada Jugoslavije i otcepljenja Hrvatske. Kao sportista u svetskom teniskom vrhu bio je u situaciji da stalno daje svoje viđenje istine o svemu što se dešavalo u SFRJ i on je to maksimalno koristio. Gotovo da nije bilo dana, naročito kada su najveći turniri bili u toku, da nije na stranicama svetske štampe govorio ono što misli, a što se nama nije dopadalo. Odavno je na te reči pao zaborav, ali nedavna odluka Novaka Đokovića da pred Wimbledon baš Ivaniševića izabere za trenera vratila je mnoge njegove reči iz naftalina. Tako Politika najavljuje razgovor sa ovim osvajačem turnira u Wimbledonu i trenerom Novaka Đokovića. Na naslovnoj strani Politike i naslov Pravoslavni hram zabranjen za Srbe, a otvoren za Albance. Albanci sa zastavama pozirali na ostacima hrama Svetog Jovana Krstitelja u Ulcinju, gde je prethodno zabranjena liturgija Srpske pravoslavne crkve. Kordon policije je brojnim pravoslavnim vernicima zabranio da proslave rođenje Svetog Jovana Ivanjdan u Svaču kod Ulcinja, piše Politika u ovoj svojoj reportaži. Blic na prvih čak 5 strana izveštava o nevremenu na Halkidikiju i donosi ispovesti brojnih turista iz Srbije koji trenutno tamo borave, a na 6. i 7. strani Blic donosi naslov SNS već u kampanji, opozicija zbunjena. Parlamentarni i lokalni izbori očekuju Srbiju na proleće naredne godine. SNS je uveliko u kampanji, a opozicija bi, kako ocenjuju sagovornici Blica, trebalo što pre da uskoči u taj voz, da krene u promociju bojkota ili onoga što nude biračima. Blic donosi i naslov Kurz želi da bude na čelu Evrope. Nekadašnji, doskorašnji austrijski kancelar je mnoge ambicije ostvario, postavši najmlađi izabrani lider jedne zemlje. Sada ima nove planove, piše Blitz i navodi u tekstu da ima želju da bude jedan od vodećih političara u Evropi. A kada smo kod te teme, politika na svojoj trećoj strani donosi naslov neubedljiva von der Leyenova lobira do utorka. Ursula von der Leyen kao kompromisni kandidat za naslednika Jean-Claude Junckera na mestu predsjednika Evropske komisije nije ostavila ubedljiv utisak tokom predstavljanja svog programa u Evropskom parlamentu. Poslanici grupe zelenih odmah su rekli da neće glasati za nju iduće nedelje, socijalisti su podeljeni, a liberali se ne izjašnjavaju mnogo. Ipak to ne znači da drugi kandidat kancelarke Angele Merkel posle povlačenja Manfreda Webera neće proći glasanje. Vidjet ćemo kako će to sve proći naredne nedelje. Večernje novosti donose nekoliko zanimljivih naslova. Jedan glasi treći u Evropi po starosti. Žitelji Srbije su prosečno 13 godina stariji od svetskog proseka. Udeo starijih od 65 već nam prelazi 20% ukupne populacije. Srbija trenutno ima 6,98 miliona stanovnika, čija je prosečna starost 43,2 godine, saopštio je juče Republički zavod za statistiku povodom Svetskog dana stanovništva. Za razliku od nas, prosečna starost svetske populacije je 30,4 godine. Ovi podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je od 2009. do 2018. godine broj stanovnika kod nas samo na osnovu prirodnog priraštaja smanjen za oko 360.000, a godišnje smanjenje iznosi oko 36.000 osoba. Rektori ne brinu za govor i pravopis, glasi još jedan od naslova u novostima. Univerziteti odbili inicijativu da se srpski jezik i književnost uvrsti kao predmet na fakultetima. Dakle, stav je fakulteta, to jest konferencije Univerziteta Srbije, da učenje srpskog treba da ostane u školama. Možemo jeftinije i zdravije da se grejemo, poručuje direktor Beogradskih elektrana Rade Basta u intervju za novosti. On navodi da će toplovod od termoelektrane Nikola Tesla u Brenovcu do Novog Beograda obezbediti snabdevanje za polovinu prestonice. A još jedan od neobičnih naslova kaže: Srbi dižu zid između Slovenije i Hrvatske. Na tenderu vlade u Ljubljani za podizanje protiv migrantske ograde posao dobilo preduzeće iz naše države. Prijavilo se 5 slovenačkih kompanija, a najpovoljniju ponudu dala je Legi SGS iz Beograda. Prepečenica nema kontrolu, još jedan od naslova u novostima. Prodaja rakije i drugih alkoholnih pića bez državnog pečata gotovo odomaćena na turističkim manifestacijama. Poreska uprava poručuje da su flaše bez akciznih markica najčešće kod ugostitelja. Pojedine novine i brojni elektronski mediji izveštavaju o incidentu koji se dogodio sinoć u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Naslov u politici: incident desničara na performansu o Srebrenici. Helsinški odbor za ljudska prava sinoć je organizovao performans Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo, a 20-ak desničara upalo je u dvoranu i pokušalo da prekine ovu predstavu. Policija je osobe u majicama sa nacionalističkim simbolima i obrisima Kosova posle verbalnog sukoba sa rediteljem i glumcima izvela napolje. Novosti na svom sajtu pišu da planeri nisu uvažili molbu građana Vrnjačke Banje da skrenu Moravski koridor iz dvorišta pojedinih stanovnika. Nezadovoljni građani imaju još priliku da se žale na javnoj raspravi. Naslov ovog teksta je: petlja koridora ne može da se pomera. A novosti pišu i o još jednoj zanimljivoj temi. Uvodi se red, sezonska sniženja samo 2 puta godišnje. Zakonom je definisana akcijska prodaja, sezonsko sniženje i rasprodaja. Predlogom zakona o trgovini koji je vlada Srbije uputila Narodnoj skupštini na usvajanje, predviđena su dakle preciznija pravila i oblici sniženja robe. Na sajtu Radio Televizije Srbije, rts.rs, pronašli smo naslov Radijacija curi iz ruske nuklearne podmornice. Norveški naučnici otkrili su 800.000 puta veći nivo radijacije kod olupine sovjetske nuklearne podmornice koja je potonula u Norveškom moru 1989. godine, dakle pre tačno tri decenije. Uzorak uzet blizu otvora ventilacione cevi na podmornici Komsomoljec pokazao je prisustvo radioaktivnog cezijuma. Na našem sajtu pronalazimo i naslov Najveći ledeni breg krenuo na put. Džinovski ledeni breg A68, koji se pre dve godine odvojio od južnog pola, počeo je ubrzano da se kreće uz antarktičko poluostrvo nošen strujama Vedelovog mora. Ovaj ledeni džin se nije mnogo pomerao jer je bio zaglavljen u plićaku, ali sada se pokazuje da je malo aktivniji. Inače, ovaj ledeni breg je dugačak čak 160 km. I za kraj ovog pregleda jutarnje štampe i tekstova sa interneta izdvajamo ispovest pisca Vladimira Arsenijevića o njegovoj ćerki, prevremeno rođenoj bebi. Ona se rodila 11. marta u 24. nedelji i tek pre nekoliko dana je trebalo zaista da bude rođena, da je majka uspjela da izgura do punog termina. Međutim, zahvaljujući, kako i oni sami kažu, nadljudskim naporima osoblja Instituta za neonatologiju, ona je dalje tu među nama. A prigurala je svašta, sepsu, niz komplikacija koje su ugrožavale život, dva pneumotoraksa, bakterijske i virusne infekcije, ali sve to nije sprečilo malu Noru da i dalje raste i razvija se. Želimo joj da samo nastavi tako hrabro i borbeno kako je krenula. Tačno je 2 minuta do 7 sati, uskoro ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda koje će vam predstaviti kolega Vladimir Mihajlović, a mi ćemo potom nastaviti naše druženje.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle nevremena koje je zahvatilo grčko poluostrovo Halkidiki, situacija se stabilizuje, nadležne službe saniraju posledice. 13-godišnja devojčica iz Srbije oporavlja se u Solunskoj bolnici. U turističkim agencijama navode da naši građani nisu tražili da prekinu letovanje i da nema otkazanih aranžmana. Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije traži hitno puštanje na slobodu dvojice Srba uhapšenih na Kosovu, a osumnjičenih za špijunažu. Reč je o direktorima osnovne škole iz Vitine, Trajanu Trajkoviću, i tehničke škole u Vrbovcu, Daliboru Dajiću. Oni su uhapšeni na administrativnom punktu Bela zemlja na putu Gnjilane Bujanovac. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Priština pokušava državama koje nisu priznale nezavisnost Kosova da podvali kukavičije jaje kroz priču o zajedničkim diplomatsko-konzularnim predstavništvima sa Albanijom. Prema njegovim rečima, u tom slučaju bi Albanija, koja je međunarodno priznata država, bila korišćena kao poligon za plasiranje lažnih diplomata lažne države. Đurić ističe da bi bilo neprimereno da neko razmatra mogućnost da sa jednim delom Srbije ima zajedničku diplomatsku delatnost. Vladajući vojni savet Sudana saopštio je da je sprečen pokušaj državnog udara samo nekoliko dana nakon što su se vojska i prodemokratska koalicija dogovorili o zajedničkom savetu koji će biti na vlasti u zemlji do održavanja izbora. Uhapšeno je 16 vojnih oficira, a traga se za vođom grupe koja je pokušala državni udar, navodi agencija Associated Press. Prema pisanju New York Timesa, američka imigraciona služba sprovešće prekosutra u nedelju opsežnu raciju sa ciljem hapšenja hiljade imigranata koji nemaju adekvatna dokumenta. Prema navodima tog lista, akcija koju je odobrio Donald Trump trajaće nekoliko dana. Uhapšeni će biti smešteni u centre za pritvor u Teksasu i Pensilvaniji, a procena je da je reč o nekoliko hiljada ljudi koji će potom biti deportovani iz Sjedinjenih Američkih Država. Oko 20 osoba u majicama sa nacionalističkim simbolima upalo je sinoć na izvođenje predstave Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo u Kolarčevoj zadužbini, a koju je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava. Policija ih je posle verbalnog sukoba sa rediteljem i glumcima izvela napolje. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Petrovdanskim slavljem završava se Petrovski post i počinje pričešće vernika koji su poštovali pravila predviđena kanonom crkve, ali se i danas posti jer je petak. Na ovaj praznik se ne rade nikakvi kućni i poljoprivredni poslovi. Petrovdan je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće od 14 časova u polufinalu Wimbledona sa španskim teniserom Robertom Bautista Agutom. To će biti njihov 11. susret, a Novak je pobedio 7 puta. Prenos meča je na prvom programu naše televizije. Po završetku Novakovog duela na programu je meč između Švajcarca Rodžera Federera i Španca Rafaela Nadala. Fudbaleri Čukaričkog pobedili su sinoć u Beogradu ekipu jermenskog Bananca sa 3-0 u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. U istom takmičenju Radnički iz Niše je izgubio u Talinu od Floresa 2-0. Revanš mečevi na programu su naredne sedmice. Danas će biti pretežno sunčano vreme, na severu samo ponegde kratkotrajna kiša, a u planinskim predelima mogući su pljuskovi i grmljavina, uglavnom u popodnevnim i večernjim časovima. Najviša temperatura do 28 stepeni. Ovoga jutra u Nišu 11 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 12, u Beogradu 15 stepeni. 7 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Bile su to najnovije vesti Radio Beograda, a u narednih 54 i po minuta, koliko je ostalo do 8, evo o čemu ćemo sve govoriti. Čućete dve priče o voćarima u Srbiji i o voćarstvu. Prvo jednu o za sada najvećoj plantaži organskih jabuka u našoj zemlji, a potom ćemo čuti i kako ide sa proizvodnjom bostana u našoj zemlji, s obzirom na to kakva nam je godina, mislim na kiše česte koje su bile u maju i junu, i ne samo kiše, već i nevremena. Rod i pšenice i svog voća je slabiji nego što je očekivano, pa ćemo se zato malo pozabaviti ovom temom. U drugom delu ovog sata, posle pola osam, imat ćemo gošću u studiju, to će biti Katarina Boričić iz Instituta Batut, sa kojim ću razgovarati o zdravlju starijih osoba tokom letnjih meseci, na šta sve treba obratiti pažnju i kako se ponašati kada su velike vrućine, ali i kada imamo česte promjene vremena poput ovih od prošle i ove nedelje. I vi ćete moći da se priključite tom našem razgovoru, to jeste da postavljate pitanja za moju gošću i odmah dobijate i odgovore od nje. Ali, kao što ste navikli, odmah posle vesti u 7 sledi naša rubrika Dobro jutro, deco, pa će tako biti i ovog petka.
Folder Srbija.
Pek.
Radio Beograd.
Dobro jutro, istočnom Srbijom teče reka koja nosi zlato.
Znam, pomislili ste da je to lažna vest. Ali to uopšte nije vest, zato što su za to znali još stari Grci. Pretpostavlja se da je reka Pek dobila ime od grčke reči Pekos, koja znači ovčije runo.
Pekos.
Starogrčki istoričar Herodot pisao je da se u njegovo vreme do zlata dolazilo tako što se ovčije runo polagalo u tok zlatonosne reke. Pek nastaje spajanjem velikog i malog peka. Njegov tok dužinom od 129 km teče kroz Zvižd, Homolje i Braničevo, a nedaleko od Velike Gradiške uliva se u Dunav. Ušće ove reke poznato je i po fenomenu uzvodnog toka. Ponekad, kada je visok vodostaj Dunava, dešava se da dunavske reke poteku koritom peka, umjesto da se pek ulije u Dunav. Nalazi se rudarski grad Majdanpek. On u svom imenu spaja reč Majdan, što na turskom znači rudnik, sa imenom reke Pek. Rudnik na Peku je pre svega rudnik bakra, ali u manjim količinama tako ima i srebra i zlata.
Seti se kako smo gledali Majdan.
Umesto ovčijih runa ili drvenih korita za ispiranje zlata iz vode, u 19. i 20. veku koristili su se specijalni bageri. Jedan takav bager postavljen je 30. godina prošlog veka. Bio je to drugi najveći bager na svetu. A vlasnik firme koja ga je postavila bio je kralj Aleksandar Karađorđević. Jedini veći bager u tom trenutku imao je engleski kralj i koristio ga za kopanje zlata u Indiji. U arhivama piše da je bager iz rečnog toka Peka vadio više od 25 kilograma zlata mesečno. U novije vreme zlato se uglavnom dobija iskopavanjem rude bakra i njenom preradom. To je efikasniji način od ispiranja zlatonosnog peska reke, pa ga je skoro u potpunosti potisnuo. Ispiranje se danas smatra starim zanatom, a na Peku je ponekad još moguće sresti majstore koji se njime bave. Ispirač na nekom drvenom tronoštu sedi usred reke sa gumenim čizmama i rukavicama. Pažljivo i uporno on ispira rečni mulj, najvažniji alat mu je tradicionalni ispitak, drveni ovalni sud po kom prebira tražeći zrnca zlata koji nosi reka. To je naporan posao koji, pored strpljenja i spremnosti da se po ceo dan sedi u rečnoj vodi, zahteva i znanje i iskustvo. Treba znati u kom delu reke je najveća verovatnoća za pronalaženje zlatnih čestica. Da je ispiranje zlata jednostavna stvar, svi bi se time bavili.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija
Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Šta će mi oko kad suzo plaži? Šta će mi ruka kad tvoju traži? Šta će mi usne uzore bele kad samo s tobom zgrešiti žele? Šta će mi duša u hiljadu boja kad nijedna boja nije moja? Šta će mi duša, šta od nje osta? Tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom i nikad ništa jasno, al' ne da jedno leto kasno. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom i nikad ništa jasno. Šta od nje osta? Tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divnje,
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 17 minuta. Drago mi je da mogu da vas obavestim da temperature u Srbiji baš lepo rastu. U Sjenici je do duše i dalje 4 stepena svega i to je uz Kopaonik gde je 7 stepeni, jedini deo Srbije gde je temperatura jednocifrena. U svim ostalim delovima naše zemlje temperature su ili 10 ili više od toga. Okrugla desetka trenutno u Kuršumliji i na Zlatiboru, a jedanestice su aktuelne u Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju. 12 stepeni trenutno je samo na Crnom vrhu, a 13 je u Zaječaru, Nišu, Ćupriji i Kraljevu, kao i u Zrenjaninu. 14 stepeni izmereno je u Kruševcu, zatim u Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci i Sremskoj Mitrovici, a najčešća temperatura jutros je 15 stepeni, toliko je u Subotici, Somboru, Novom Sadu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Loznici, Valjevu i Kragujevcu. U Beogradu je 16 stepeni, a najtoplije je dalje Negotin, gde je sada 19. Danas, tokom dana, najviša dnevna temperatura neće preći 30 stepeni, bit će jedva preko 25, u stvari. Najviše dnevne 26 ili 27 stepeni. Za vikend nas opet očekuju padavine. Dakle, neobično leto ove 2019. godine. A upravo česte padavine i promenljivo vreme i tokom proleća uticale su i na ovogodišnji rod brojnih poljoprivrednih kultura. Međutim, to ipak nije sprečilo kompaniju Nektar da podigne najveću plantažu organskih jabuka u Srbiji. Voćnjaci se prostiru na 45 hektara, a ove godine očekuje se prinos od oko 500 tona. Okolinu Vladičinog Hana, gde se nalaze plantaže, posetila je koleginica Miljana Okiljević.
Tip zemljišta, osunčanost, količina padavina. Sve to ide u prilog proizvodnje organskih jabuka. Obnovljen je stari zapušteni zasad, pored njega podignut i novi. Korišćene su sorte otporne na bolesti, kaže profesor Slobodan Milenković sa Instituta za voćarstvo.
Ne samo da su korišćene organska đubriva, nego je Delišes Hani napravio je, da kažem, jedan zatvoreni sistem proizvodnje u kojoj organski otpad koji nastaje u preradi voća se kompostira i nakon toga se taj kompost koristi posebno za snivanju novih zasada.
Kompanija Nektar otkupljuje voće od kooperanata, ima ih oko 1000, ali nije bilo na našem tržištu organske jabuke. Već ove godine ubreće oko 500 tona. Planiraju da plantažu prošire na 114 hektara, ističe Mihajlo Janković iz kompanije Nektar.
Srbija je poznata po jabuci, nažalost organsku jabuku smo prinuđeni u većoj meri da uvozimo za naše proizvode, gotove proizvode, i zbog toga smo tu videli mogućnosti i potencijal.
Za opštinu Vladičin Han, kaže pomoćnik predsjednika opštine Branislav Tošić, značajno je otvaranje plantaža organske jabuke. Mogu da se povežu kooperanti i primene mere organske proizvodnje.
Pokušat će da poveže kooperante i da do svakog poljoprivrednog proizvodjača dopre sa pričom o organskoj proizvodnji, o, rekao bih, budućnosti poljoprivrede u organskoj proizvodnji.
U Srbiji je 7% poljoprivrednog zemljišta pogodno za organsku proizvodnju, koristi se samo 0,4%, navodi predsjednik Privredne komore Marko Čadež.
Ovim putem želim da, dakle, postaknem i naše poljoprivrednike proizvođače da uđu u ovaj segment. Ovo je zaista jako, jako dobar segment, je možda malo kompleksniji, ali su tu ljudi koji znaju, to su velike firme koje znaju, a tu smo i mi.
Za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kaže Velimir Stanojević, razvoj organske proizvodnje je jedan od prioriteta.
To je, s jedne strane, sinergija najsavremenijih dostignuća u poljoprivrednoj struci i s druge strane, očuvanje životne sredine, očuvanje zdravih stilova života, zdravlja ljudi, biljaka i životinja.
U sezoni branja zaposliće 100 radnika, kasnije i više kada se plantaža proširi. Instalirana je i automatska stanica, meri osunčanost vlažnog zemljišta, padavine, pomaže da se odredi najbolje vreme za primjenu mera zaštite.
Da ih ne bi pronašli, oni su nevidljivi
zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli. Na krilima od vazduha tebe su mi poslali. U minutu jednom sve je nestalo.
Sedam je sati i 24 minuta i dalje pričamo o poljoprivrednoj proizvodnji u Srbiji. Idemo malo do Dobričkih sela u opštini Žitorađa, koja su poznata po proizvodnji povrća u plastenicima i na otvorenom, a ovih dana su jedni od najvećih snabdevača domaćeg i tržišta u okolnim zemljama, Bostanom. U aktuelnoj berbi, koja je zbog nepovoljnih vremenskih prilika tokom proleća kasnila desetak dana, proizvođači su ipak zadovoljni cenom od oko 20 dinara po kilogramu, a rod je nešto manji od očekivanog. Više u izveštaju Nebojše Đorđevića.
Proizvođači Bostana u Dobričkim selima, gde se ova letnja poslastica gaji na preko 1000 hektara, ovih dana su na nogama. Stotine tona ovde se ubere dnevno i isporučuje kupcima direktno ili preko ovdašnje kvantaške pijace. Iako cena pada iz dana u dan, Saša Jovanović iz Pejkovca, koji lubenice gaji na 10 hektara, očekuje da će proizvođači nešto i zaraditi ove godine, jer Bostana, kaže, nema dovoljno.
Nadamo se do kraja jula da cena lubenica neće pasti ispod 20 dinara, što je izuzetno dobra cena za lubenice. Proizvođač može da zaradi kada je ta cena u pitanju.
Dobrom rodu i kvalitetnom Bostanu i ove godine mogu da se nadaju oni proizvođači koji su uspeli da dopreme vodu do parcela i obezbede navodnjavanje tokom sušnih letnjih meseci, ističe Bojan Stanković i Đakusa, proizvođač Bostana.
Ko sadi po pokriveno, po tuneli i isplati se, a ovako nema ništa, bez vode. Suša je velika, nema ništa. Pa ovo je na kap po kap, a što imamo hektari, to je bez vode. Pa zavisi, to ne mogu da vam kažem baš tačno. neko ima 5-6-7 hiljade, 5-6-7 vagona, neko im manje, sve zavisi.
Iako sve što se ovde proizvede nađe put do kupaca, veliki proizvođači kažu da se već sada osjeća nedostatak radne snage, a sve je veći broj mladih koji svoju budućnost vide na nekom drugom mestu, iako ovde imaju gotovo idealne uslove za proizvodnju hrane. Saša Jovanović zbog ovakve situacije planira da narednih godina smanji proizvodnju za jednu polovinu.
Gotovo da ne možete da pronađete radnika. Ti radnici koji su radili zapošljavaju se u lokalnim fabrikama tipa Leoni, tako da mi ostajemo bez radnika. Ona kvalitetna radna snaga naravno odlazi na zapad, sebe tamo vidi, ne vidi više sebe ovde i to je veliki i generalni problem budućnosti poljoprivrede.
I Vladan Petrović, proizvođač bostana iz Pejkovca, koji je u ovoj proizvodnji preko 40 godina, odlazak mladih vidi kao najveći problem u budućnosti.
A budućnost proizvodnje, selo opada, nema ništa. Mladi idu, nema. Naše selo je jako. Imamo dve kafane, dve za porodično veselje, za 300-400 ljudi. Imamo kafići, imamo sve. Imamo benzinsku pumpu. Imamo sve, ali nema ljudi koji hoće da radi.
U Pejkovcu će i ove godine, 26. jula, biti organizovana šesta po redu Bostanijada, gde će se između ostalo govoriti i o sadašnjem trenutku, ali i o perspektivi u proizvodnji Bostana, koji se ovde gaji već decenijama.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Gomex, vikend akcija.
Sveže file, kilogram, 169,99. Sladoled Aloma Choco, 3 u 1, 2 litre, 369,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Gara Visokak, za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Gost jutra.
Najavljivao sam već da ćemo imati gošću u ovom delu emisije i ona je sada sa nama, to je dr. Katarina Boričić iz instituta Batut. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Rešili smo da se posvetimo jednom važnom temom u ovim letnjim mesecima, a to je zdravlje naših starijih sugrađana i sugrađanki tokom leta i kako bi se trebalo ponašati kada su vrućine, mada ovog leta još uvek, osim prošle nedelje, nismo imali te neke vrele talase. Vidjet ćemo kako će nam vreme biti, ali nije zgoreg podsjetiti se nekih važnih stvari. Šta biste vi poručili starijim sugrađanima kako da se ponašaju tokom vrelih dana?
Da, pa evo, sigurno će biti vrelih talasa, da. Znači neminovno, pošto je leto uveliko se zahuktava. Pa ono što bi preporučila, to su preporuke i za one koje važe za opštu populaciju, to važe i za naše starije sugrađane, u smislu da se ne izlazi u najtoplijem delu dana između 10 i 17 časova. Ukoliko moraju da izađu, naravno da se zaštite, pre svega da zaštite glavu sa šeširima, kapom, pogotovo ako nemaju kosu ili imaju proređenu kosu, svetlu kosu, onda su oni još više podložni zračenju, UV zračenju, koje je, znate i sami, štetno za naš organizam, da stave naočare za sunce, jer stari sugrađani uglavnom imaju probleme i hronična oboljenja, ali i probleme i sa očima, tako da treba u svakoj meri se zaštititi i misliti na svoje zdravlje i na taj štetan uticaj, u stvari, sunca.
Da, neki od njih imaju problema i baš kada ih zabljesne svetlost, kada izađu iz senke na svetlo,
jeste.
I to može čak da izazove i povremenu, privremenu dezorijentaciju i nekde.
Jeste, naravno, i zbog oslabljenog vida, ali uzimanja terapija, oni često imaju vrtoglavice, znači nesigurni su u hodu, zatim ako koriste pomagala, hodalice, nikako ne treba da ih ostavljaju na suncu, nego u hladu, jer mogu da se zagreju i samim tim da izazovu neke opekotine, na to isto treba voditi računa. Ako se izlazi se u ranim jutarnjim satima i u predveče, je li tako, pogotovo u nabavku, ide se u nabavku za više dana, zato što treba izbjegavati na sve moguće načine da izlaze svaki dan napolju u tom najtoplijem delu dana. Tako da treba o tome razmišljati. Naravno, apelujem ne samo na starije sugrađane, već i na njihove porodicu, rodbinu, mlađe osobe koje se brinu o njima, da jednostavno vode računa o tome da stari sugrađani imaju, znači pod većim su rizikom nego ostali u letnjim danima.
Da, jedna od važnih stvari je i adekvatan unos tečnosti, pre svega vode, je li tako?
Jeste, pogotovo što oni uzimaju lekove, je li tako, onda treba voditi računa da slučajno ne dehidriraju. Kada se javi osjećaj žeđi, to je već kasno, znači nastupila je dehidratacija organizma koja, ukoliko vi imate i neko ozbiljnije oboljenje, može da pogorša vašu osnovnu bolest, tako da treba unositi tečnost u toku dana, po proseku 2 litra tečnosti dnevno ili 8 čaša vode, što je za nekoga možda i teško da unosi toliku količinu vode, ali treba to krenuti postepeno, pomalo u toku celog dana, ali nikako za vreme jela, jer kad jedemo ne treba uzimati vodu i razređujemo te želudačne i enzime za varenje i sami tim možemo da ometamo varenje ukoliko uzimamo vodu dok se hranimo, dok uzimamo obrok. Znači polako u toku dana i uglavnom ili čistu vodu. Treba izbjegavati gaziranu vodu zbog sadržaja, na primjer, natrijuma, jer može da nam povisi pritisak ukoliko imamo inače visok pritisak. Također su dobre čorbice, supe, varirva, voć i povrće sveže najbolje unositi preko, na taj način unositi u stvari vodu. Nikako sokove, nikako napitke sa kofeinom, alkoholna pića, to sve može da pogorša naše zdravlje.
Da. Ja ću iskoristiti vaše prisustvo i to što je sada vreme kada mi obično pozivamo naše slušalce da nam se javljaju, da ih pozovem da nas zovu.
Pitanje jutra.
E da, naša redovna rubrika Pitanje jutra ovog jutra je spojena sa gostovanjem doktorke Boričić. Mislim da već znate naše brojeve telefona, ali ću ih ja ponoviti. 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Ukoliko imate neko pitanje za moju gošću, sad je pravi trenutak da nam se javite. Moja gošća Katarina Boričić iz Instituta Batut. Katarina, vi ste rekli da je s jedne strane važno kad je velika vrućina ostati kod kuće, s druge strane opet važna je i fizička aktivnost koliko god je moguća u zavisnosti od stanja.
Naravno, bitna je fizička aktivnost, isto u jutarnjim, ranim jutarnjim satima, tad je najbolje izaći napolje, šetati, osjetiti tu svežinu vazduha. Najbolje u stvari za starije osobe šetnja, jedna lagana šetnja u trajanju od pola sata, to je najbolja fizička aktivnost i naravno u popodnevnim satima. Ukoliko se neko bavi intenzivnijom fizičkom aktivnošću, treba jednostavno da razmišlja samo da poveća unos tečnosti i isto naravno da ne bude izložen temperaturi.
Imamo evo već dva poziva, pa ćemo čuti prvo javljanje. Dobro jutro. E, prekinula se veza, ali mislim da je druga aktivna.
Halo?
Dobro jutro, u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Mihajlovca, Kosmedron. Jedno pitanje za doktorku.
Kažite.
Ujutro na prazan stomak uzimam čašu vode, kaškicu meda i jabukovo sirće. Da li je preporučljivo jabukovo sirće na prazan želudac ili ne? Samo to savjet. Inače, 80 kusur godine ima, hvala Bogu, dobro sam sa zdravljem.
Odlično.
Samo napred i hvala na pitanju.
Pa naravno, sve je individualno. Najbolje bi bilo kao preporuka, mi preporučujemo, znači ujutru čim se ustane, da se uzme znači voda, nikako kafa ili tako da se jede odmah, nego voda, kao što kaže naš sugrađanin. I malo limuna bi bilo u stvari najbolje, par kapi limuna i može čak kašičica meda, naravno.
A to sirće?
Sirće, to je sad su različita razmišljanja oko toga, naravno. Aha. Ko ima problema sa varenjem, sa želucem, sirće ne bi trebala uzima se radi mršavljenja, uglavnom ljudi to uzimaju, a radi detoksikacije, čišćenja organizma, pokretanja metabolizma, najbolji je limun, zaista par kapi limuna, voda, med, naravno to je najbolje tako početi jutro i ovaj, napuniti se energijom.
Ukoliko neko uzima sirće da bi se rešio viška masnoće, je li to treba raditi stalno ili, nekim razmacima?
To je, kažem vam, individualno i za podmršavljanje je najbolje isto koristiti limun i sve što je prirodno. Sad zavisi i sve što je prirodno, znači izbjegavati bilo kakve industrijski prerađene namirnice, znači najbolje ono što vi sami spremite od svežih namirnica, hraniti se onome što raste u našem podneblju, pratiti sezoni, to je najbolji način što se tiče ishrane neke. Što više svežeg voća, povrća, što manje ga prerađivati, jel tako, može kuvanje naravno, ali pohovanje, pečenje, to izbjegavati u najvećoj mogućoj meri.
Katarina, šta raditi da bismo se rashladili, odnosno koji su tu glavni savjeti?
Naravno, starije osobe, deo njih i ne izlazi iz kuće, slabo je pokretno, tako da bi trebalo znati da ujutru čim ustanu treba da otvore sve prozore, da naprave, znači jednostavno da promene taj ustajao vazduh i topao u prostoriji, znači da rashlade na taj način prostoriju, a onda kako krene, kako odmiče dan, zatvoriti prozore, staviti zastore, zavese, jel tako, spustiti roletne na sunčanoj strani, tako sprečiti ulazak toplote, a naravno ukoliko je u najtoplijem tom delu dana uključiti klimu, ali voditi računa da razlika između sobne temperature i spoljne ne prelazi 7 stepeni. Jer upravo i te temperaturne razlike iz toplog i hladnog, neko ko ima problem sa krvnim sudovima, jer se na toploti krvni sudovi šire, na hladnoći skupljaju, a starije osobe imaju uglavnom problem s krvnim sudovima, može da stvori probleme.
To stvara probleme svima. I sad ste mi dali šlagvort da pomenem nešto što već nekoliko leta unazad primećujemo, ne samo ja nego i kolege ovde na poslu, pa to komentarišemo. Kada se uđe u bilo koju prodavnicu, strašno su rashlađene te prostorije, što nije dobro ni za kupce, a još manje za one koji rade u tim prodajnim objektima. Da li postoji neki način da se dođe do rukovodstva tih kompanija, da im se objasni da nije baš dobro do te mere rashlađivati?
Pa evo, mi jedino što možemo kao zdravstveni radnici da apelujemo putem medija koliko to šteti zdravlju. Najveće ono što je problem, ono što mi sami u našoj kući možemo da uradimo je da regulišemo temperaturu, jer upravo to deluje na krvne sudove i može da pogorša neko ko ima problem s krvnim sudovima, da njegovo stanje zdravstveno.
Važno je takođe i držati se propisanih terapija kada su lekovi
da,
u pitanju.
Da, naravno, ono o čemu se isto priča u toku leta je da neko ko ima povišen krvni pritisak, upravo zbog visoke temperature, ne unosa tečnosti, znači njegov krvni pritisak će da pada, tako da moguće da terapiju koju uzima je, doza koja se uzima je prevelika. Tako da bi trebalo pre nego što se obrati svom lekaru izabranom da par dana meri pritisak, da vodi dnevnik pritiska, da ga meri dva puta dnevno, na primjer pre podne i posle podne u isto vreme, ali pravilno merenje pritiska zahteva da je osoba mirna, smirena, bar 15 minuta, jer svako kretanje, uzimanje hrane dovodi do porasta pritisaka, tako da mora da bude smiren, da izmeri pritisak i da vodi evidenciju, znači neki dnevnik, i da vidi da možda nije predoziran. Ukoliko se to desi, znači da uzima više antihipertenzivnih lekova nego što treba, ukoliko je to slučaj, treba da se obrati svom lekaru da mu smanji dozu leka. Ali se to radi sezonski, znači samo u toku leta. A naravno, nikako sam na svoju ruku, kao što naši sugrađani rade iz dana u dan i sata u sat, samo mere pritisak i onda tako sami regulišu svoju terapiju. Pod rizikom su i ljudi koji imaju šećernu bolest. Takođe, u toku leta njihov šećer može da pada, na primjer, da. Aha. Tako da i oni bi trebali da i tokom leta se uzima manje kalorična hrana, znači isto se uzima isto manje vode, naravno ko ima šećernu bolest češće mokri. Takođe, onda bi trebalo jednostavno videti na osnovu merenja nivoa šećera u krvi, da možda isto i njihova terapija nije adekvatna. Znači, svi neki hronični bolesnici bi trebali više da povedu računa u tom periodu svom zdravlju i da se obrate svom lekaru.
I jedna stvar je jako važna, a na nju se malo obraća pažnja, a to je ako neko već izlazi iz kuće i u doba dana kada je temperatura viša, bilo bi dobro da obavesti nekoga, jel da, u svojoj
kući. Naravno, stari
sugrađani. Planira da se kreće i da ponesu mobilni telefon sa sobom, u što je ponekada teško ubediti ih.
Jeste. Dobro, sad sve više stari sugrađani koristi mobilni telefon, to ranije nije bilo slučaj, što je i prednost mobilnog telefona da bi imali kontakt sa njima, tako da mlađi članovi porodice bi trebali da uvek znaju ukoliko stari sugrađanin izlazi, ukoliko stari član porodice izlazi napolje, gde će biti, čak i ako je u bašti, treba ga proveravati bar dva puta dnevno, više puta, gde je, šta radi, čisto voditi malo računa o svojim starim članovima porodice. Ukoliko ste starija, izlazite napolje, trebali bi sa sobom, znači, pored mobilnog telefona, da jednostavno imate i neke podatke kako lične prirode, ime, prezime, gde živite, ili broj telefona, kontakt osobe koja bi se u slučaju da se nešto desi mogao da pozove neko, kao i bolest od koje bolujete i spisak lekova. Često mi kad vidimo osobu koja je pala na ulici, pomislimo ili da je pijana ili tako nešto, možda nije uopšte to slučaj. Znači, treba, možda ja apelujem i na druge ljude da u ovoj situaciji kada su visoke temperature, vrlo su česte i sučanice i nesvesnice i to je sasvim normalno, padanje u nesvest, sve zbog visoke temperature i pada pritiska.
Pa otprilike smo prošli kroz, čini mi se, sve važne teme
da,
koje trebalo pomenuti.
Što bi isto pomenula, što je vrlo važno, to je higijenu održavati, pogotovo ako imate neke bolesti. Naprimjer, pomenula sam osobe koje pate šećerne bolesti. One treba posebno povedu higijenu, računa o higijeni stopala, zato što kod njih su česte gljivične infekcije, onda imaju problem sa nervima, polineuropatije imaju, pa onda mogu da se negde u bodu povrede, a da to ne osete, a da to bude ulazno mesto za infekciju. Znači, obavezno vodite računa o svojim stopalima ukoliko ste stariji sugrađani, jer naravno, znate sami, dijabetesno stopalo, znači nastaju razni problemi kao posljedica bolesti neadekvatne higijene.
Eto još jednog važnog savjeta koji mi nikad ne bi palo na pamet ovako laički posmatreno. Katarina, hvala vam mnogo što ste nam bili i pomogli u tome da pošaljamo savjete, čini mi se, koji su važni za sve sugrađane, bez obzira na to koliko ima godina, posebno za starije. Ukoliko neko želi da postavi pitanje, može to da učini preko telefona Instituta Batut 268-4566. A ja ću pomenuti i telefon hitne pomoći gde možete dobiti informacije 3615001. Još jednom se zahvaljujem Katarini Boričić koja nam je bila gošća iz Instituta Batut. 7:49.
Zapotrebno. Ljuka, znam da će da me poljubiš, kada me ljubiš prvi put. Bojena, to što je za Ljuka, znam ako primaniš, ne brini da nije u talu, prosit ću ti ovaj put, prosit ću ti ovaj put.
Sedam je sati i 53 minuta, najtopliji grad u Srbiji je Negotin sa 19 stepeni, u Beogradu je 16, u Novom Sadu i u većem delu Vojvodine temperatura je 15 stepeni, 14 je trenutno u Kruševcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, 13 u Nišu, Ćupriji, Zaječaru, najhladnije ovog jutra i to ubedljivo je u Sjenici gde je 4 stepena, to je maltene jedino mesto u Srbiji gde je temperatura ispod 10. Danas tokom dana temperature će biti negde oko 25, 26 ili 27 stepeni. Suvo je, što znači da su uslovi za vožnju mnogo bolji, ali na dosta deonica u zemlji u toku su radovi. Zbog toga slušamo poslednje informacije iz Automoto Saveza Srbije koje nam prenosi Marija Milutinović.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na kraju smo još jedne radne nedelje, a letnja turistička sezona i period u kome se mnogo više putuje, sigurno će toku današnjeg dana doneti pojačan intenzitet saobraćaja, prvo na autoputevima, zatim i na ostalim frekventnijim putevima prvog i drugog reda. Veći broj vozila očekujemo ka svim uobičajenim letnim destinacijama, turističkim mestima, planinama, jezerima, a posebno na onim glavnim putnim pravcima koji vode do Egejskog, Crnog i Jadranskog mora. Period u kojem se nalazimo karakterističan je i po promenljivom vremenu zadržavanja na našim graničnim prelazima. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Ukoliko dođe do dužih čekanja, savjetujemo korišćenje alternativnih. Sa Mađarskom su to Kelebija, Bački Breg ili neki od manjih prelaza, a koji rade od 7 do 19 časova. Dok se u slučaju većih gužvi na hrvatskoj granici, savjetuje prelazak preko graničnih prelaza Šid, Sot ili Bačka Palanka. A nastavljaju se uobičajeno duga i višesatna zadržavanja sa Mađarskom i Hrvatskom na teretnim terminalima usled usporenog rada njihovih carinskih administracija. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, veću pažnju treba obratiti na deonicama na kojima se izvode radovi. Usporena vožnja i neizmenično propuštanje vozila očekuje vozače kod Rušnja i između Tamnavske raskrsnice Lazarevca na Ibarskoj magistrali, a slično je i zbog radova i na putu između Obrenovca i Bariča. Radovi na pojačanom održavanju magistralnog puta na deonici Pakovraće-Užice također mogu usloviti gužvu i zastoje u toku dana. Saobraćaj se preko službenih prolaza na deonici autoputa Kuzmin-Sremska Mitrovica preusmerava na suprotan smer, a isti režim odvinje saobraćaja očekuje vozače i na deonici Paraćin-Ćuprija. Ukoliko ste koristili i najmanju količinu alkohola ili neke od psihoaktivnih lekova, nemojte se nikad odlučiti za upravljanje vozilom, jer i najmanja količina tih sredstava utiče na moć rasuđivanja i dobre procene, usporava reflekse, smanjuje budnost i generalno utiče na pouzdanost u upravljanju vozilom. A za sve savete i informacije o prohodnosti puteva, kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987.
Doživjeti ljubav, ja s tobom neću, a bez tebe neću. Sreća je mene još odavno obišla i otišla, a nema dana i nema noći da na tebe ne mislim. Ja neću živjeti dovoljno dugo, a s tobom reskiram i ništa drugo.
8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Situacija na Halkidikiju se stabilizuje posle nevremena u kojem je poginulo 6 osoba, među njima i 2 dece. 6 povređenih srpskih turista pušteno je kućama, a 13-godišnja devojčica koja je zadržana u Solunskoj bolnici se oporavlja. U turističkim agencijama navode da naši građani nisu tražili da prekinu letovanje, a za sada nema ni otkazivanja aranžmana. Posledice nevremena već su otklonjene, a postoje uslovi za letovanje i agencije nisu u obavezi da vraćaju novac, rečeno je u Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija. Iz Jute savjetuju turiste, koji su već u Grčkoj, da nastave svoje letovanje, a oni koji su se zaputili da ne otkazuju putovanja, jer za tim, navode, nema potrebe. Kancelarija za Kosovo i Metohiju traži hitno puštanje na slobodu 2 Srba uhapšenih na Kosovu, osumnjičenih za špijunažu. Reč je o direktorima osnovne škole iz Vitine, Trajanu Trajkoviću, i tehničke škole u Vrbovcu, Daliboru Dajiću. Oni su uhapšeni na administrativnom punktu Bela zemlja na putu Gnjilane Bujanovac. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Priština pokušava državama koje nisu priznale nezavisnost Kosova da podvali kukavičije jaje kroz priču o zajedničkim diplomatsko-konzularnim predstavništvima sa Albanijom. Prema njegovim rečima, u tom slučaju bi Albanija, koja je međunarodno priznata država, bila korišćena kao poligon za plasiranje lažnih diplomata lažne države. Đurić ističe da bi bilo neprimereno da neko razmatra mogućnost da sa jednim delom Srbije ima zajedničku diplomatsku delatnost. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa sprema se za masovno hapšenje migranata tokom narednog vikenda. Akcija je bila planirana za jun, ali je odložena zbog neslaganja službenika. Reč je o najmanje 2000 imigrantskih porodica koje bi mogle biti deportovane, piše dnevnik New York Times, citirajući sadašnje i bivše zvaničnike. Oko 20 osoba u majicama sa nacionalističkim simbolima upalo je sinoć na izvođenje predstave Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo, koja je održana u Kolarčevoj zadužbini u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava. Policija ih je, posle verbalnog sukoba, sa rediteljem i glumcima izvela napolje. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Petrovdanskim slavljem završava se Petrovski post i počinje pričešće vernika koji su poštovali pravila predviđena kanonom crkve, ali se i danas posti jer je petak. U polufinalu Wimbledona Novak Đoković igraće protiv Španca Roberta Bautista Agute. Meč počinje u 14 časova, prenos je na prvom programu naše televizije. Đoković kaže da zna šta može da očekuje od današnjeg protivnika.
U suštini trebam samo da nastavim da igram onako kako sam igrao do sada. Vrlo čvrsto sa osnovne linije, da gledam da iskorišćavam kratke lopte, izlazim na mrežu. Moram dosta da mu menjam ritam igre, dosta varijacija, jer on voli jednolično da igra. Tako da znam šta mi je činiti i nadam se najbolje.
U drugom polufinalu Wimbledona sastaće se Roger Federer i Rafael Nadal. Fudbaleri Čukaričkog pobedili su sinoć u Beogradu ekipu jermenskog Bananca sa 3-0 u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. U istom takmičenju Radnički iz Niša je izgubio u Talinu od Floresa 2-0. Revanš mečevi na programu su naredne sedmice. Danas će biti pretežno sunčano vreme, na severu ponegde kratkotrajna kiša, u planinskim predelima mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura do 28 stepeni. Trenutno u Nišu 13 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 15, u Beogradu 16 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.
Još malo pa smo na polovini jutarnjeg programa koji traje sve do 10 sati. Još je dosta zanimljivih tema pred nama. U ovom satu konkretno najavit ćemo čobanske dane koji počinju u Kosjeriću danas i traju do nedelje. A čućemo i vrlo zanimljivu reportažu o tkačkoj koloniji u Pirotu. To je jedan zanat koji nadamo se da ipak ne odumire, mada je interesovanja s jedne strane sve manje, mada u pojedinim delovima naše zemlje ima sasvim dovoljno onih koji žele da nastave ovu lepu tradiciju. Zatim ćemo, kao što sam i najavio, negde posle pola devet imati i kviz za vas, kao i svakog petka. Prizma dodeljuje svoje proizvode u vrednosti od 20.000 dinara bruto onom našem slušaocu ili slušateljki koji uspeju da odgovore tačno na tri pitanja u nizu. Čućemo pred kraj ovog sata i izveštaj sa brojnih sportskih terena širom sveta, a na početku, kao i obično, posle vesti u 8, malo se podsjećamo nekih pravila lepog govora i izražavanja, a sve to u našoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Kad je beloruska književnica i dobitnica Nobelove nagrade Svetlana Aleksijević 1997. godine objavila dokumentaristički roman Černobiljska molitva, svet se globalno nije naročito potresao. Kada je 22 godine kasnije, delom na osnovu autentičnih priča iz njenog romana, snimljena igrana britansko-američka televizijska miniserija Černobil, interesovanje za najveću tehnološku katastrofu ikada dostiglo je planetarne razmere. Svet je iz Gutenbergove prešao u virtuelnu galaksiju, političke igre skrivanja i laži počele su da se tiču svakog čoveka, istina se maskirala u postistinu, a nove tehnologije su otuđile ljude u pokušaju da ih zbliže. Od 26. aprila 1986. godine i eksplozije nuklearnog reaktora u Černobilu promenjena je geopolitička karta sveta, kao i ravnoteža moći. Sistem vrednosti je drugačiji. Čak je i kilogram dobio novu definiciju, a mi i dalje polemišemo o tome da li se kaže Černobil ili Černobilj.
Srpski na srpskom.
Prema pravopisu kaže se Černobilj. Oblik Černobil najverovatnije je nastao po uzoru na izgovor imena ovog ukrajinskog grada u zapadnoevropskim jezicima ili previđanjem mekog znaka iza L u ruskom, preko kojeg je ovo ime došlo u naš jezik. Prema pravilima, L ili N iza kojih stoji ruski meki znak u srpskom daju lj i nj s nekim ustaljenim izuzecima. Novija preporuka o izvornom prenošenju ukrajinskih imena u ovom slučaju ne važi, jer se izgovor Černobilj kod nas već ustalio. Inače bi glasio Černobilj kao u ukrajinskom. U Černobilju se dogodila najveća tehnološka katastrofa u istoriji čovečanstva. Može se reći i da je bila najveća do sada, najveća koja se ikad dogodila, ali ne i da je najveća ikada. Njene posljedice mogle su imati planetarne razmere, ali interesovanje za ono što se tada dogodilo nije prešlo granice planete Zemlje, pa sve popularniji izraz planetarni kao sinonim za svetski pre treba ostaviti za ono što se dešava među planetama. Budući da živimo u doba postistine, kada javno mnjenje ne oblikuju činjenice, već emocije i lična uverenja, diskusija o svemu rečenom nastavit će se i narednih godina, šta god pisalo u pravopisu i gramatikama.
Noć, 26. aprila 1986. Za jednu noć smo se premestili na drugo mesto istorije. Skočili smo u novu realnost, a ispostavilo se da je ona, ta realnost, ne samo iznad našeg znanja, već i iznad naše mašte. Pokidane su veze vremena. Prošlost je postala bespomoćna, na nju se nije moglo osloniti, u sveznajućem, kako smo verovali, arhivu čovečanstva nije se našao ključ da otvori ta vrata. Napisala je Svetlana Aleksijević u svom romanu o černobilskoj katastrofi, a televizijska serija Černobilj aktualizovala je svaku njenu rečenicu. Pitanje kojim počinje i završava se ovaj serijal u vremenu svakodnevne vladavine postistine dobija posebnu težinu i u centar savremene upitanosti postavlja moralne vrednosti. Kolika je cena laži i da li smo spremni da je platimo? Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yeah.
8 je sati i 15 minuta. Dobro jutro vam želim još jednom. Slušate Radio Beograd, prvi program i naš jutarnji program Uhvati dan. A mi se trudimo kroz ovaj jutarnji program da vas, što bi se reklo, prošetamo kroz Srbiju i donesemo informacije o različitim zanimljivostima iz cele naše zemlje. Zbog toga smo pozvali direktorku turističke organizacije Kosjerić Snežanu Joksimović da nam da malo više informacija o čobanskim danima koji počinju baš danas. Snežana, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav slušalcima Radio Beograda iz Kosjerića.
Kako vam je vreme, recite mi, je li sve
vreme okay? Nam je danas lepo, koliko ja imam informaciju, tako će i biti.
E pa dobro.
Sad već za sutra, ajde da se nadamo da će nešto da se promeni.
Ovih dana je nepredvidivo, pa nećemo Tačno. Ništa da pričamo. Samo ćemo da vam poželimo da ovi čobanski dani uspešno prođu, a hajde nam vi recite šta ste nam sve pripremili, to jest za sve posetioce Kosjerića.
Pa evo, kao i svih prošlih 38 godina, sada su 39. čobanski dani, u centru svih zbivanja je zapravo tradicionalni program, segmenti čuvanja izvornog narodnog stvaralaštva koji zapravo znače, okosnica je zapravo festival staro pevanje u Srba gde se pevačke grupe nadmeću. Zatim to su zlatne ruke, vredne ruke, čobanske sportske igre i izbor najlepše čobanice, onako kao za kraj najatraktivniji segment. To je, dakle, što se tiče tog standardnog dela koji se nije promenio od prvih čobanskih dana. Pored toga, naravno, ima puno pratećeg programa, tu su koncerti. Evo, mogu da kažem da je večeras Amadeus Band, sutra uveče su Neverne bebe, u nedelju su trubači onako za kraj. Pored toga ima nekih interesantnih večeri, večeras poetsko muzičko veče, oktave leta i na kraju krajeva u svim letnim baštama je onako živo i zanimljivo.
Imate i smotru dečeg folklora, je li tako, za sutra?
Da, tako je, folklor je obavezan, jeste. To je subota, to je sutra popodne, dan koji je rezervisan za folklorne grupe, najpre dečije, pa onda i odrasli, domaće kulturno-umetničko društvo sa gostima svoji.
Odlično. Još je tu što na programu što nam niste otkrili, ali to ćemo ostaviti našim slušalcima koji su se možda inspirisali sada ovim vašim javljanjem da dođu i da saznaju na licu mesta. Dakle,
naravno, ima jednako, mogu da dodam jedna ovako baš kuriozitet, to je da u okviru saborskog defilea, koji je i najlepša slika festivala, sada imamo našu tradicionalnu srpsku svadbu kao igrokaz u kome nam učestvuju strani turisti. Oni će se bit će dve mlade i dve mladoženje i oni će se voziti kočijom u tom defileu, tako da eto, dođite, to je u nedelju i to je onako baš atrakcija.
E da, to je jedan od zanimljivih noviteta, ako sam ja to dobro primetio od ove godine, dakle nudite i mogućnost strancima da se venčaju baš ovde u Srbiji po starim običajima, je li da?
Naravno, oni se malo igraju sa nama i da bi se oni igrali, imali to zadovoljstvo negde u trajanju par sati, mi zaista se onako dobro pripremimo, angažujemo sve naše resurse, ta društva, razna pevačka, svirače, i organizujemo to onako kako je bilo recimo negde 30. godina prošlog veka.
Zanimljivo. Hvala vam mnogo, Snežana, na svima informacijama. Još
hvala
jednom
vama i dođite u Kosjerić.
Hvala vam. Želimo vam da ovi čobanski dani 38. po redu proteknu bez problema. Čuli ste Snežanu Joksimović, direktorku turističke organizacije Kosjerić, danas, sutra i preksutra. To je jedna od zanimljivih destinacija u Srbiji. Ima ih još dosta, pomenut ćemo neke i dalje tokom naše emisije. Budite uz nas, naravno.
Loša mi je navika, uhvati me panika. Pogled ovuda, odmah mislim prestaje, njega sigurno nestaje i nema joj povratka.
se pitam danima, da li tebe zanima šta nam vreme donosi. Da li stvarno prestaje, pa stigu ne staje, to sama bez toga.
Sati 23 minuta posle Kosjerića malo idemo do Pirota i Stare planine, gde je održana četvrta tkačka kolonija koja je okupila vrsne tkalje iz skoro svih krajeva Srbije. Tu su bile predstavnice iz Sombora, Pančeva, Kladova, Negotina, Bele Palanke, Šapca, Čačka, Kruševca, Leskovca, Inđije, Novog Pazara i Beograda. A tamo je bio i naš kolega iz dopisništva Branislav Jovičić i evo šta je zabeležio.
U selu Dojkinci na Staroj planini kod Pirota održana je četvrta nacionalna tkačka kolonija, manifestacija čiji je cilj očuvanje tradicije tkanja pirotskog ćilima, ali i ostalih umetničkih zanata u Srbiji. Prvi zadatak za polaznike tkačke kolonije bio je da nauče kako da izatkaju sovru, jedan od stotinu motiva pirotskog ćilima. Jovan Kašavljanski iz Inđije kaže da je mnogo teže tkati na vertikalnom razboju.
Teže nego onaj horizontalni, zato što je drugačiji položaj tela i tanja je vuna, osnova je tanja, u Vojvodini se radi na kudelji, a u Pirotu na vuni, što je tanje, radi se sa tanjom vunom i teži je, mada može da se nauči. Mislim da je najvažnije preneti na decu to znanje, jer ako zavole od malena tradicionalne tehnike, onda će se uvek vraćati tome.
Ramiza Avdović iz Novog Pazara ističe da se u ovom gradu još uvek čuvaju tradicionalni ženski zanati.
Još uvek ima dosta žena koje se bave tkanjem, koje znaju jako lepo da rade, koje su od svojih baka to jednostavno prenele, da je zaista do savršenstva obrađeno bez škole, bez ičega, onako.
Iako je potrebno puno učenja i napornog rada, od tradicionalnih umetničkih zanata još uvek ne može dovoljno da se zaradi, kaže Katarina Dmitrov iz Sombora.
Ne može da se živi, ali ako neko nas voli, onda se ne gleda toliko materijalna strana, nego zaista jedno duhovno rasterećenje i jedna ljubav koja se ulaže u taj rad.
Uz pomoć domaćica iz zadruge Damsko srce, 12 polaznika nacionalne tkačke kolonije, upoznato je sa tehnikom tkanja pirotskog ćilima, kao jednog od najpoznatijih zanatskih proizvoda Srbije, koji ima zaštićeno geografsko poreklo. Slavica Ćirić, direktorka zadruge Damsko srce iz Pirota, kaže da je pirotsko ćilimarstvo jedinstveno.
Mi možemo samo da budemo žene koje su čuvari narodne tradicije, a od države i od lokalnih samouprava i svih ovih divnih ljudi koji su danas došli ovde, zapravo očekujemo tu neku pomoć na, da kažem, zakonskom nivou za očuvanje ovih zanata širom Srbije.
Nacionalna tkačka kolonija već godinama ukazuje na neophodnost očuvanja tradicionalnih zanata. Zato su u njihovu promociju uključene diplomate iz desetak zemalja. Ove godine glavni donator je ambasada Kanade. Kati Čaba, ambasadorka ove zemlje u Srbiji, kaže da je opčinjena lepotom pirotskog ćilima.
Ja duboko mislim da je važno za svaku zemlju, za svaku kulturu da drži svoje kulturne tradicije. I to što vi imate u ovom regionu, ove prelijepe pirotske ćilime, to je stvarno bogatstvo. To je nešto koje treba da se sačuva u vašoj kulturi.
Pirotski ćilim i ostale rukotvorine ne mogu da opstanu na tržištu bez pomoći lokalnih samouprava i države. NALED već godinama podržava tradicionalno zanatstvo i rad tkačke kolonije, ističe Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a.
I državni protokol koristi sada i pirotski ćilim i proizvode etno mreže naše rukotvorine kao diplomatske i poslovne poklone. Ono što je nama cilj jeste da te proizvode učinimo dostupnim svima koji dođu u Srbiju i našim ljudima, da se otvore gradske etno galerije u Beogradu i u svim većim centrima unutrašnjosti, gde bi ovi proizvodi stalno bili dostupni javnosti, da svako od nas može da ih kupi.
Pomaka ima, ali je neophodna veća podrška tradicionalnom zanatstvu, naglašava Brankica Janković, poverenica za rodnu ravnopravnost.
Stari zanat evo već nekoliko godina kroz etno mrežu i Vlada Republike Srbije podržava, ali ipak će biti potrebno još podsticaja. Ovo jeste način da one zarade novac za svoj život i podignu svoj kvalitet života, ali ono što rade za državu i društvo je nemerljivo.
Projekat nacionalne tkačke kolonije ostvario je početni cilj. Kroz pirotsko ćilimarstvo i uz pomoć tkalja iz Pirota oživelo je tkanje u Staparu kod Sombora. To je zbližilo dva grada i doprinelo zaštiti tradicionalnih umetničkih zanata. Evo šta o tome kažu gradonačelnici Dušanka Golubović iz Sombora i Vladan Vasić iz Pirota.
Ono što očuvate sa svoje teritorije, što predstavlja vašu kulturu, običaje i tradiciju, jeste nešto što vas čini posebnim u odnosu na druge lokalne samouprave, na druge zajednice, na druge zemlje. I u tom smislu očuvanje kulturnog nasleđa svakako jeste imperativ svake lokalne samouprave koja želi da bude prepoznata kako u zemlji, tako i šire. I svakako to jeste i mogućnost i šansa i za lokalni ekonomski razvoj i za održivost u širem smislu.
A mi sad pokušavamo da upravo kroz ovakve događaje, kroz tkačku koloniju, kroz pažnju diplomata i javnosti oživimo pirotski ćilim. I to da ga oživimo na taj način što će on postati deo protokolarnih poklona ne samo grada Pirota, nego i raznih ministarstava i na taj način što ćemo se udružiti sa drugim gradovima koji imaju slične umetničke zanate i rukotvorine. Jer spoj tradicije i ekonomije je ono što želimo, a to znači da je sve u službi lokalnog ekonomskog razvoja.
Zato je najvažnije da se, pored očuvanja tradicije tkanja, stvore uslovi da ćilimarke od svog zanata mogu sebi i svojim porodicama da obezbede siguran izvor prihoda.
Thank you.
ljubavi moja toliko nerazumna, kao mladost glupa, tek ponekad umna. Kad je lepo sumnjam, uživam kad boli, što mi nedostižno proglasim da volim. Oko mene ljudi, izjatim se sama, osjećam čudni, čitava lepeza, pesmom ne pravdam. Kesovija Tereza. Ja godine živim, a ne one mene, mesec menja mene, ali ja idem. Zemlja se okreće, ja stameno stojim, od peska što žura napravim bisere. Život je blatno, ja tuči premalo, nekad polazim ja sadnem na teme. I da je na platno, kao ime moje i pamet moja, da bojim se sebe. Mladosti moja, o, 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 mladosti moja, o, 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 mladosti moja,
za mene bude mesta. Izgradimo vrtiće zajedno. Pošalji SMS na 2205 i doniraj 100 dinara za izgradnju vrtića u Srbiji. Fondacija Novog Đoković i Exit Fondacija.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun. Kršćanska 21. Telefon 011 375 2283. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko. Kviz.
Petak je, prošlo je pola devet, to znači da je vreme za naš Prizma kviz nekada malo bliže pola devet, nekada malo dalje od pola devet, kako kog petka, ali svakog petka, zahvaljujući Prizmi, dodeljujemo vam njihove proizvode u vrednosti od 20.000 dinara bruto. E sad, da biste ih dobili, prvo treba da dobijete nas putem telefona 3225299 i 3225099, a kada dođete do veze, onda treba da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu i da osvojite nagradu. Dakle, jednostavna su pravila, brojevi telefona 3225299 i 3225099 i vidim da se neko već javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, Perica iz Beograda.
Perice, poštovanje, čuli ste pravila. Pravila, pretpostavljam da znate. Jeste, već.
Jeste.
E pa dobro, obično krenemo od nekog malo lakšeg pitanja, pa evo hajde, ja mislim da ovo nije toliko teško. Canberra je glavni grad Indonezije, Nigerije ili Australije?
Australije.
Jeste, to je bilo lako.
Da,
idemo na nešto malo teže, mada mislim da ni to neće biti baš toliko komplikovano. samo obratite pažnju, miš, tastatura i monitor spadaju u softver, hardver ili periferne memorijske uređaje. Rekao sam da pažljivo slušate, to je u stvari hardver, oni jesu periferni, ali nisu memorijski, ni miš, ni tastatura, ni monitor nisu memorijski uređaji. Niste dobro slušali, žao mi je, pretpostavljam da biste inače znali, hvala što ste nam se javili, više sreće narednog petka. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Miloš.
Miloš. Miloše, čuli ste pravila, znate sve, jel da?
Da.
Dobro, evo ovako, ajde opet od jednog lakšeg pitanja da krenemo. Za firmu koja ne može da plati dospele obaveze, dakle koja nije platežna, kaže se da nije akreditovana, da nije kurentna ili da nije likvidna.
Likvidna.
Likvidna, to je tačno. Dobro, idemo na drugo pitanje. Koje glasi ovako. Crveno more nalazi se između Evrope i Afrike, Afrike i Azije ili Severne i Južne Amerike?
Samo sekundu. Dakle,
Crveno more nalazi se između
Afrike i Azije.
Između Afrike i Azije, tako je. Samo je trebalo malo to predstaviti u glavi. Dobro, to je drugi tačan odgovor. I hajde da nađemo još jedno pitanje, samo malo. Evo ga. Dijamant je po svom sastavu grafit, kristal ili kvarc. Sjetite se hemije, šta smo učili u školi, ovaj, od čega se sastoji dijamant. Dakle, da li je dijamant po sastavu grafit, kristal ili kvarc?
On je mineral.
Molim?
On je mineral.
Ne, on je u stvari grafit. Hvala vam što ste nam se javili, više sreće vama želim sljedećeg petka. Malo se zakomplikovala situacija sa kvizom, no dobro. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro, Blagoje Ristović.
O, Blagoje, poštovanje. Evo ovako jednog pitanja za početak lakšeg. Glavnom muškom ulogom u filmu Smrdljiva bajka posle 16 godina pauze na filmsko platno vratio se glumac Slavko Štimac, Žarko Laušević ili Srđan Todorović?
Ja mislim da je Laušević.
Jeste Laušević. To je tačno. Idemo malo na jednu drugu vrstu umetnosti, mada je povezana i sa filmom. Ono što je kapetan Hastings Herkulu Poirotu, to je dr. Watson, inspektoru Megreu, Ripu Kirbiju ili Sherlocku Holmesu?
Samo još jedan put, ako mogu.
Dakle, ono što je kapetan Hastings Herkulu Poirotu, to je dr. Watson, inspektoru Megreu, Ripu Kirbiju ili Sherlocku Holmesu?
Pa sad mogu samo da pogađam, nek bude ovo prvo.
Nije. Dr. Watson je u stvari glavni asistent i prijatelj Sherlocku Holmesu, a ne inspektoru Megreu. Dobro, tri slušalca i nažalost tri neuspjela pokušaja da se dođe do naše nagrade. Ko je četvrti? Dobro jutro. U programu ste, dobro jutro. Mi vas čujemo. Da li vi nas čujete?
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro. U programu ste. Jel možemo da krenemo sa kvizom?
Može.
Dobro. Hajde, kao i obično, od jednog lakšeg pitanja. Ko je autor romana Don Kihot? Shakespeare, Byron ili Cervantes?
Cervantes.
Jeste, to je tačan odgovor. Idemo dalje. Samo da pronađem. Koja je od navedenih najinteligentnija životinja? Lisica, slon, pas ili panda? Dakle, koja je od ovih navedenih životinja najinteligentnija? Lisica, slon, pas ili panda?
Neka bude pas.
Jeste. To je drugi tačan odgovor. I evo trećeg pitanja. Ovo je zanimljivo. Cinober je nijansa koje boje? Plave, zelene, žute ili crvene?
Zelene.
Ne, crvena je u pitanju. Baš mi je žao, evo još jednom smo poklekli na posljednjem pitanju. Peto uključenje za ovo jutro. Dobro jutro vam želim.
Hala.
Izvolite, dobro jutro. Dobro program jutro. Ste. Ko je sa nama?
Ksenija.
Dobro, Ksenija, malo vas molim da utišate vaš radioaparat da ne bismo imali eho. E, dobro. Ovo je baš lako za početak. Za koju životinju se u pesmi kaže da je buba lenja? Vuk, cvrčak ili bumbar? Znate ono dečje?
Bumbar.
Pa, ne, vuk, vuče, ja, vuče, a bumba se zakleo u cvet i u med. Jaoj, ovog jutra nam situacija baš iskomplikovala. Hvala što ste nam se javili. Pokušaj broj 6 da se dođe do nagrade. Ko je sa nama?
Dobro jutro, želim Nebojša, pored telefona.
Nebojša.
Iz Novog Beograda.
Dobro jutro. Čekajte da vidim šta mi je ostalo od pitanja.
Nešto, dajte, lakše.
Evo ovako, ovo mislim da je lako za početak. Kormoran je vrsta ptice, ribe ili guštera?
Pa čini mi se da je ptica.
Jeste, u pravu ste, kormoran je ptica.
Jedan,
idemo dalje. Rodno mesto našeg naučnika Mihajla Pupina je Idvor, Bela crkva ili Mokrin?
Trebalo bi da je Idvor.
I jeste Idvor. To je drugo pitanje na koje ste odgovorili tačno. Treće, hajdemo ovo. Galerija u Fici nalazi se u Rimu, Firenci ili Veneciji?
Koliko sam ja čitao, ona izgorela i bila je u Firenci.
Jeste.
Još restaurirani, ne znam.
Jeste i ovaj, u Firenci je i još je živa i zdrava.
Evo, hvala.
Hvala vam. Eto, iz šestog pokušaja dobili smo dobitnika današnje nagrade. Bilo je zanimljivo i uzbudljivo i neočekivano, moram priznati, ali dobro, tome između ostalog i služe kvizovi danas malo i zabave. Ajde nešto novo naučimo. Tačno je 14 minuta do 9 sati. Budite i dalje uz Radio Beograd.
Radi najbolje što znam, radi najbolje.
11 minuta do 9 sati. Od jutra se uopšte nismo bavili sportom, pa je vreme da malo i to promenimo, da čujemo izveštaj koleginice Snežane Pantović.
Najbolji srpski i svetski teniser Novak Đoković igraće u polufinalu Wimbledona sa španskim teniserom Robertom Bautista Agutom. Meč će se održati na centralnom terenu, počeće u 14 časova i ovo će biti njihov 11. susret. Novak je slavio u 7 navrata. Posle toga na programu je večiti derbi, duel Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Meč Novaka Đokovića možete pratiti u prenosu na našoj televiziji. Fudbaleri Čukaričkog pobedili su jermenski Banans u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope sa 3-0. Na međunarodnoj sceni sinoć su bili fudbaleri Niškog Radničkog, koji su poraženi takođe u prvom duelu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope u Estoniji od Flore sa 2-0. Po završetku ove utakmice igrači su rekli da ih je sramota što su se predstavili na taj način, jer tim koji je igrao sa Florom nije bio ni bleda senka onoga što je niški superligaš bio u prošloj sezoni. Revanši su sledećeg četvrtka. ABA Liga izgubila je garantovano mesto u košarkaškoj Evroligi. Od sledeće godine regionalna ABA Liga više neće imati zagarantovano mesto u Evroligi, pošto je to mesto pretvoreno u jednu od tri nove wild karte. Međutim, Jadranska Liga, navodno, trebalo bi da ima prioritet za to jedno mesto. To je odluka sastanka borda Evrolige, održanog juče u Minhenu.
Easy.
Tačno je 4,5 minuta do 9 sati, a tačno u 9 čućete nove malo šire vesti Radio Beograda. Potom ulazimo i u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, koji dakle traje sve do 10, a u tom periodu imat ćete prilike da čujete nešto više o tome kako će izgledati jedna internet platforma koja će biti vezana za sprovođenje strategije vlade Srbije za uključivanje Roma. Dakle, pratit će sve informacije vezane za ovaj deo našeg stanovništva. Potom ćemo otići malo do Šapca i čuti priču o rekonstrukciji čuvenog Sokolskog doma u tom gradu. A između pola 10 i 10 pomenut ćemo dva muzička festivala koji se održavaju u Srbiji. Počeo je Kustendorf Klasik, festival ruske muzike na Mokroj gori, a u Donjem Milanovcu danas počinje Međunarodni muzički festival mladih Tin. Istovremeno u Velikom Gradištu završavaju se Carevčevi dani, pa ćemo vas obavestiti o svim tim manifestacijama. Pozivam vas naravno da budete i dalje uz Radio Beograd.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Situacija na Halkidikiju se stabilizuje posle nevremena u kojem je poginulo 6 osoba, među njima i 2 dece. 6 povređenih srpskih turista pušteno je kućama, a 13-godišnja devojčica koja je zadržana u Solunskoj bolnici se oporavlja. Klimatolog Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta u Beogradu kaže da postoje šanse da se ovakve vremenske nepogode ponove ovoga leta, ali to se, naglašava, ne može sa sigurnošću tvrditi.
Ta vrsta događaja nije predvidiva na taj način da sad mi nekoliko nedelje unapred možemo znamo gde ovakva stvar možda se desi. Uvek smo u riziku u toku leta od tih elementarnih nepogoda i ekstremnih vremenskih situacija, posebno znajući da je klima promenjena i da su ovakve situacije postale češće i intenzivnije nego što su bile u prošlosti. Verovatno najbolji savjet je da ljudi kad su na letovanju prate neke informacije, mogu i preko interneta. Postoji sistem koji je na nivou Europske unije i naše meteo arme deo tog sistema, tako da je poželjno pogledati povremeno meteo arme Europske unije koji za celu Evropu gde može jasno se vidi u odnosu na te boje, na sličan način kako nas, znači postoji žuta, narančasta i crvena s oznakama, o čemu se radi, da pogledaju za taj dan da li je najavljen neki ekstremni događaj ili eventualno za sutra i u odnosu na to na svom odmoru da, kažem, planiraju neke aktivnosti.
U turističkim agencijama navode da naši građani nisu tražili da prekinu letovanje, a za sada nema ni otkazivanja aranžmana. Posledice nevremena su delom otklonjene, postoje uslovi za letovanje i agencije nisu u obavezi da vraćaju novac, rečeno je u Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija. Iz Jute savjetuju turiste, koji su već u Grčkoj, da nastave svoje letovanje, a oni koji su se zaputili da ne otkazuju putovanja, jer za tim, naglašavaju, nema potrebe. Od ostalih vesti izdvajamo. Kancelarija za Kosovo i Metohiju traži hitno puštanje na slobodu dvojice Srba uhapšenih na Kosovu, osumnjičenih za špijunažu. Reč je o direktorima osnovne škole iz Vitine, Trajanu Trajkoviću, i tehničke škole u Vrbovcu, Daliboru Dajiću. Oni su uhapšeni na administrativnom punktu Bela Zemlja na putu Gnjilane Bujanovac. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Priština pokušava državama koje nisu priznale nezavisnost Kosova da podvali kukavičije jaje, kroz priču o zajedničkim diplomatsko-konzularnim predstavništvima sa Albanijom. Prema njegovim rečima, u tom slučaju bi Albanija, koja je međunarodno priznata država, bila korišćena kao poligon za plasiranje lažnih diplomata lažne države. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da su najnovija hapšenja Srba, ali i najave zajedničkog diplomatskog delovanja Prištine i Tirane, još jedan vid pritisaka na Srbe. Drecu naglašava da su poslednji događaji sastavni deo dobro usklađene kampanje takozvanih kosovskih vlasti i Albanije uz podršku pojedinih zapadnih država i ta kampanja ide u dva pravca.
Jedan je da se izvrši pritisak na Beograd tako što se jednostranim potezima otežava opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, onemogućava povratak proteranih, da bi se u potpunosti onemogućio nastavak bilo kakvih razgovora između Beograda i Prištine. A drugi pravac je da se praktičnim koracima zapravo stvore uslovi za integraciju, kako kaže, odnosno za pripajanje Kosova Albaniji, što takođe nailazi na prećutnu podršku mnogih zapadnih zemalja koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa sprema se za masovno hapšenje migranata tokom narednog vikenda. Akcija je bila planirana za jun, ali je odložena zbog neslaganja službenika. Reč je o najmanje 2000 imigrantskih porodica koje bi mogle biti deportovane, piše dnevnik New York Times, citirajući sadašnje i bivše zvaničnike. Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Petrovdanskim slavljem završava se Petrovski post i počinje pričešće vernika koji su poštovali pravila predviđena kanonom crkve, ali se i danas posti jer je petak. U polufinalu Wimbledona Novak Đoković igraće protiv Španca Roberta Bautista Agute. Meč počinje u 14 časova, prenos je na prvom programu naše televizije. Đoković kaže da zna šta može da očekuje od današnjeg protivnika.
U suštini trebam samo da nastavim da igram onako kako sam igrao do sada. Vrlo čvrsto s osnovne linije, da gledam da iskorišćavam kratke lopte, izlazim na mrežu. Moram dosta da mu menjam ritam igre, dosta varijacija, jer on voli jednolično da igra. Tako da znam šta mi je činiti i nadam se najbolje.
U drugom polufinalu Wimbledona sastaće se Federer i Nadal. Krajem radne nedelje, a uoči vikenda, pojačan je saobraćaj na svim putnim pravcima i graničnim prelazima. Vreme zadržavanja vozila na granicama varira od nekoliko minuta do nekoliko sati. Saša Ivković sa graničnog prelaza Preševo kaže da su angažovani svi službenici granične policije.
Od danas, u stvari u popodnevnim časovima, kao i to, u dane vikenda, očekujemo da saobraćaj bude veoma jakog intenziteta, zbog čega se od strane stanice granične policije Prešovo preduzete sve mere, odnosno dnevnim rasporedom rada predviđen je dovoljan broj izvršilaca u smeni, tako da ne bi trebalo da bude duži završavanja na prelazak državne granice. Pa možda najduže pola sata.
A vozače tokom dana očekuju prijatni uslovi za vožnju, jer će vreme biti pretežno sunčano, samo se krajem dana na severu ponegde očekuje kratkotrajna kiša, najviša temperatura biće do 28 stepeni, trenutno u Nišu 15 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 18, u Novom Sadu 19 stepeni. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro vam želim, 9:10, ušli smo u posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda, temperature i dalje sasvim lepo rastu i evo kako to sada izgleda, u dosta gradova temperatura je 20, negde je i preko, Najtoplije je sa 23 stepena u Negotinu, zatim 21 stepen u Zaječaru, Valjevu i Novom Sadu. 20 okruglih trenutno je u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, zatim u Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, kao i u Kruševcu. 19 stepeni izmereno je u Subotici, u Velikom Gradištu. I da li je još negde? Nije. 18 je trenutno u Novom, izvinjam se, u Somboru, u Loznici, u Sremskoj Mitrovici, zatim u Kraljevu, Nišu i Ćupriji, 17 je u Dimitrovgradu i Leskovcu, a 16 stepeni je u Vranju, 15 na Zlatiboru, 14 na Crnom Vrhu, da vidimo u Sjenici, tamo je 10, bilo je tokom jutra 4 stepena, evo sada je 10. Danas će nam dan biti vrlo prijatan, ne bi trebalo da bude padavina, temperature će biti negde između 25 i 27 stepeni, ali zato za vikend ćemo najverovatnije ponovo imati kišu. Zato treba danas uživati koliko je god moguće u ovom pa skoro prolećnom danu u sred jula. A mi ćemo naredne minute emisije posvetiti sprovođenju strategije vlade Srbije za uključivanje Roma. U pitanju je tačnije strategija koju ima podršku tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Juče je u okviru sprovođenja ove strategije organizovan konsultativni sastanak sa predstavnicima civilnog društva koji se bave romskim pitanjima, a cilj sastanka bio je da se otpočne proces formiranja internet platforme na kojoj će se naći sve aktivnosti i dokumenti u vezi sa romskom zajednicom. Ovaj web sajt trebalo bi da olakša praćenje realizacije strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja i da doprinese edukaciji, boljoj informisanosti, povezanosti i punom uključivanju romske zajednice u Srbiji. Više ćete saznati u prilogu koji je pripremila koleginica Gordana Nešović.
Sastanak predstavnika civilnog sektora koji se bave problemima Roma je prvi u nizu konsultativnih skupova na kojima će se razgovarati o uspostavljanju web sajta koordinacionog tela za praćenje realizacije strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji. Zamenik predsednice koordinacionog tela za praćenje realizacije strategije Nenad Ivanišević ističe da je ideja da se otvori proces kako bi upravo oni kojih se to tiče kreirali sadržaj sajta. Prvi korak je obučavanje tima koji će se baviti platformom.
Mi hoćemo da prosto napravimo jedan korak više, da to ne bude jedan običan sajt, nego jedna platforma gde ćemo i davati informacije, ali i primati informacije, ali te informacije primati od ljudi koji su stvarno i u naselju, i u mobilnom timu, i u lokalnoj samoupravi. Dakle, da napravimo jedno mesto sastanka u digitalnom svetu koje će pružati informacije, ali informacije za koje možemo kažem da su proverene tačne i brze, jer to mislim da će biti najveći izazov, da to bude tačno, a brzo. Tako da je ovo samo početak konsultativnih procesa. Mi hoćemo zajedno sa timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava da napravimo više obuka, pre svega tima koji će raditi na tom sajtu, jer to ovde ne govorimo o informatičko-tehničkom smislu, govorimo o onom lektorskom, o onom informatičkom smislu, slanju kreiranja informaciji. Za to ipak treba proći ozbiljne obuke.
Menadžerka tima za smanjenje siromaštva vlade Srbije Dragana Jovanović-Arijas objašnjava da će internet sajt pružiti sadržaje koje do sada nismo mogli da pronađemo.
U osnovi ideje je da ona bude korisna različitim ciljnim grupama kojima su potrebne različite vrste informacije. Ideja je da zaista krenemo od praznog papira. Na osnovu diskusije, ono što je meni potpuno jasno je da ne postoji dilema oko toga da na sajtu treba da znamo koje su to politike relevantne za inkluziju Roma i Romkinja koje su trenutno aktuelne, koji su programi u toku, u kojim opštinama i koje su ključne aktivnosti koje država realizuje da unapredi položaj Roma i Romkinja. To je svakako minimum koji sajt mora da sadrži.
Prema rečima Ivaniševića, ideja je da sajt bude svojevrsna riznica informacija za sve, a pogotovo za novinare, koji će na ovaj način dobijati prave, istinite i pravovremene informacije o svim pitanjima koje se tiču romske populacije u Srbiji.
Cela ideja izveštavanja, ja se zahvaljujem i Radio Beogradu što prati celu ovu priču, jeste da ne bude stereotipa, da ne bude predrasuda, nego da to bude jedna tačna, egzaktna informacija u pravom vremenu. Kakva je ona, da li se nekom sviđa ili ne sviđa, o to već neću da sudim ja i to može često da bude i lični doživljaj, ali hoćemo da imamo konkretnu informaciju i zato mislimo da je važno da i većinski mediji, dakle veliki, ajde, veći mediji sa nacionalnim frekvencijama se uključaju u informisanje o događajima, pa zato i hoćemo da postoji jedan interaktivni kalendar na toj platformi, interaktivna mapa projekata koji se realizuje sa rezultatima, upravo zato da bi svako ko želi da ima neku vest mogao da dobije tu vest, odnosno tu informaciju sa te platforme koordinacionog tela.
Cilj sastanka bio je da se uz aktivno učešće brojnih predstavnika romske zajednice i drugih aktera predlože sadržaje web sajta koji bi doprineli edukaciji, boljoj informisanosti, povezanosti i punom uključivanju romske zajednice u Srbiji.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koje čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe, u more pade od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila, evo daj sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila. Nadam se dok dani puze kre nas, da možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam čitam vek zapeden mirisom sna koji krade mi dušu, a znam da nemam prava, ne nemam prava na nas. Zašto bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe, u more pade od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila, evo dajem sve svoje
9 sati i 20 minuta. Najavili smo da ćemo čuti i jednu lepu priču iz Šapca, gde je počela rekonstrukcija nekadašnjeg Sokolskog doma, koji je godinama bio centar sportskog života gotovo svih značajnijih šabačkih sportista. Evropska unija kroz program EU Pro za neophodne radove izdvojila je 150.000 evra, a isto toliko sredstava obezbedio je i grad Šabac, odakle izveštava Vera Mitrović-Kulačin.
Zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa i obimne dokumentacije, početak rekonstrukcije nekadašnje Sokolane Šapčani su dugo čekali. Posle uklanjanja šuta i starog sloja maltera biće zamenjene instalacije i adaptiran prostor u kojem su počinjali snovi mnogih sportista. Jedan od njih je Petar Fajfrić, nekadašnji rukometni reprezentativac.
Šabački rukomet je počeo ovde u Sokolani. Ja sam ovde još 59. na 60. godina šljaci još igrao, posle je bio beton, ulazili smo u ligu, silne naše generacije, svi od vaših vanzemaljaca i svi su počeli ovde.
U zgradi koja je proglašena za spomenik kulture biće mesta za sve sportiste. Pored sala za treninge i sastanke, objekat će imati 4 slačionice i 17 kancelarija, kaže Dragan Nikolić, član gradskog veća zadužen za sport.
Koncepcijski je objekat zamišljen da bude centar sporta u Šapcu, pošto je to uvek i bio. Znači, bit će svi klubovi, svi savezi, sala će biti multifunkcionalna, obavljat će se pored sportskih i kulturne i sve ostale manifestacije. Na spoljnom terenu uredit će se i spoljni teren i stavit će se nove tribine.
Sokolski dom u Šapcu izgrađen je 30. godina prošlog veka dobrovoljnim prilozima građana i donacijama grada i države. Nemanja Pajić, predsednik Skupštine grada, naglašava da se sportski Šabac obradovao početku rekonstrukcije, a posebno sugrađani koji žive u neposrednoj blizini objekta.
Sokolski dom je praktično nulta tačka šabačkog sporta. Ne postoji proslavljeni šabački sportista da deo svoje karijere nije vezao upravo za ovu zgradu. Ova zgrada ima i kulturni i turistički potencijal. Ja nadam se da će to ispoljiti. Upravo zato je grad Šabac sa Evropskom unijom preko projekta EU Pro obezbedio sredstva da se ovaj objekat rekonstruiše.
Katanac sa vrata nekadašnje Sokolane trebalo bi da bude skinut za 3 meseca. U rekonstruisanoj zgradi, između ostalog, čuvaće se i fotografije i dokumenta o razvoju i značaju objekta, na čijem je otvaranju 1934. godine govorio kralj Aleksandar.
Da li znaš da moja ljubav nema granice? Ipak mi je nužno biti uvijek kraj tebe, jer ja te volim, milice. Da li znaš da razlog našto noće spavam sam? Možda bolje bude ako pogledaš u dlan, a dlan više noć ode ran. Ja stojim ovdje visok zbog tamarice, i moja ljubav za te nema granice, jer ja volim, milice. Prolazim iz beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim tvoje poljubce i sanjam bez kazanice. Ja stojim ovde visok na tavanice i moja ljubav za te nema granice, ja te volim, milice.
Album Mina Šemića Moja tajno.
Ja na tebe više.
u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ćao, ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza. Samo me ljubi i ne pričaj. U izdanju PGP RTS. S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Dvanaestog jula 1536. godine u Bazelu je preminuo Erasmo Roterdamski, holandski teolog, filozof i pisac u epohi humanizma. U njegovom najpoznatijem delu, Pohvala ludosti, koje je objavljeno 1511. godine, najoštrije je kritikovao slabosti katoličkog sveštenstva, teologa, pa i samog pape.
Jasno nam je da je jedini spas i izlaz slobodnih mislilaca u doba inkvizitorske cenzure, u epohi pomračenja, da se putem ironije i simbola prokrijumčari u svet kritika epohe. Hoću reći, to je poslastica za one koji dolaze posle.
Na današnji dan 1892. godine svečano je pušten u rad savremeni vodovod u Beogradu. Opštinske vlasti su projekat i izgradnju poverile nemačkom inženjeru Oskaru Smrekeru. Vodovod je prvobitno obuhvatao 5 bunara koji su izbušeni u Makišu, a kapacitet je bio 50 litara vode na dan po stanovniku. Prethodno su Beogradski vodovod gradili Rimljani, Turci i Austrijanci. 12. jula 1904. godine rođen je čileanski pesnik Neftali Ricardo Reyes, poznat kao Pablo Neruda. 30. godina bio je diplomatski predstavnik Čilea u Madridu. Posle ubistva Lorke, koji mu je bio prijatelj, Neruda je napisao poemu Španija u srcu o borbi za slobodu španskog naroda. Kasnije njegov sveopšti spev postao je simbol stremljenja čileanskog naroda za slobodom. 1971. godine Neruda je dobio Nobelovu nagradu za književnost.
1921. godine u jednom časopisu pojavit će se pesma pod nazivom Praznična pesma, potpisana sa 6 slova Neruda.
Tek kasnije će svom pseudonimu dodati i Pablo.
Inače, taj pseudonim dolazi od češkog pesnika Jana Nerude, koga je mladi Neftali Reyes voleo.
1923. godine pojavljuje se i prva zbirka Pabla Nerude, Sumračnik, koju kritičari ocenjuju kao mešavinu hispano-američkog modernizma, ilirizma i francuskog simbolizma, što je značilo da mladi pesnik treba još mnogo da radi da bi došao do svog stila.
No na pronalaženje svog načina pevanja o svetu Pablo Neruda nije mnogo čekao, jer već sledeće 1924. godine pojavljuje se njegova zbirka ljubavnih stihova, 20 ljubavnih i jedna očajnička pesma. Ova zbirka će do 1961. godine izaći u tiražu od 1.000.000 primeraka, prevedena na mnogo jezika sveta.
Na današnji dan 1984. godine u Beogradu je preminuo Marko Ristić, književnik i diplomata, jedan od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti. Pisao je poeziju, književne i eseističke kritike.
Ja se zovem kako god hoćeš na tim razvalinama jada, promenjen svakim dahom sa neizbežnoga mora. Ja sam već nađen u pesku kao novac iz pamti veka, izgubljen, omamljen tim životom koji nište vatra i noć. Naučen i zaboravljen, koji me nadprirodni đak gubi na svome putu.
Preglede događaja iz prošlosti pripremili Nikola Trikoš, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.
Slušate Radio Beograd, prvi program, 9 sati i 34 minuta, dakle još 26 minuta traje naš jutarnji program Uhvati dan, u kome smo se već onako lepo prošetali kroz Srbiju, doneli smo vam priče iz Vladičinog Hana, Prokuplja, Kosjerića, Pirota, Šapca, a sada ćemo malo otići i do Mokre Gore, gde se održava festival koji se od ove godine zove Kustendorf Klasik. U pitanju je festival ruske muzike, sedmi po redu, počeo je 10. jula, završava se danas, a opširnije o programu čućete u izveštaju koleginice Ane Ćirice.
U Drvengradu je Zoran Komadina, nekadašnji član žirija, kompozitor, redovni profesor i dekan Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Zorane, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, zadovoljstvo mi je.
Evo, na samom početku možete da podelite utiske sa otvaranja festivala, kako je to izgledalo i ko je nastupio.
Ovo je sedmi festival, imao sam sreću da pratim sve do sadašnje. Svečano otvaranje, zbog lošeg vremena nije se dešavalo na otvorenom, što je malo umanjilo uobičajenu spektakl koji se priređuje tom prilikom. Sama ceremonija je protekla, da kažem, uobičajeno. Bio je ministar kulture, predstavnici Gradskog mjesta, naravno i Emir Kusturica, a koncert koji je priređen nakon toga je bio sa jednim velikim imenom, sa zvezdom scene u Suštini. Izveden je Haroldu Italiji, Berlioz i Stravinski Osvećenje proleće. Juri Bašmet na violi. Koncert je prošao dobro, možda su nešto i veće očekivanja bila u odnosu na zvezdu, ali prijem publike je bio odličan i moram reći da je Osvećenje proleće Igora Stravinskog nakon toga bilo izuzetno, da je orkestar pokazao pun kapacitet. Maestro Srboljub Dinić je uspio da pripremi orkestar i da to delo izvedu na vrlo visokom nivou.
Da, kakav je koncept zapravo ovogodišnjeg festivala? I s obzirom na to da smo rekli da ste nekadašnji član žirija, šta je to što je novo?
Takmičenje postoji, ovo jeste festival, ali to nije negde na prvom mestu. Poenta je da se skupe mladi ljudi, da im se pruži prilika i da sviraju, ali i da čuju starije, iskusnije i izuzetno muzičare koji se ovdje pojavljaju tokom godina, zaista neka imena koja su na svjetskoj listi vrhunskih muzičara, koji da im se da prilika da sviraju i u orkestru, jer je orkestar sastavljen što od profesionalnih muzičara, što od studenata. Kombinovan je sastav i takmičenje se odvija u dve starosne kategorije. Jedno je generalno do nivoa srednje škole, a drugo su studenti fakulteta. Relativno neobično je što nisu kategorije po instrumentima i tako dalje, nego se gleda muziciranje. Dakle, ocenjuje se pristup ostvarenja, bez obzira nema u osnovi zadatu kompozicija, osim što treba da budu predstavnici ruskih kompozitora. To što je festival ruske muzike u suštini. Tako da živi na izgled ima težak posao, ali i nije toliko. Kad se skoncentrišete samo na to što ti mladi ljudi sviraju, a ne koji instrument i na koji način, dosta lako se izdvoje i neki favoriti, dakle bilo makar svih ovih godina.
A imate li podatak o tome možda koji je instrument najzastupljeniji?
A koliko ja znam, menja se situacija iz godine u godinu. Ove godine ima klavira najviše, što nema nekog posebnog objašnjenja, osim da je to tako. Koliko sam čuo, ima i koji obećavaju najviše.
A nismo rekli ko je u žiriju?
U žiriju su kompozitor Anja Đorđević, Aleksandar Mađar, prosvedeni pijanista, koleginica, dekan Beloruske državne muzičke akademije.
Jekaterina Dulova.
Tako je, tako je.
Dobro, a šta nas se očekuje do kraja festivala? Naravno, on je kratko traje, ali vrlo je sadržajno postavljen.
Kratko traje, ali će se dešavati i dešava se konstantno. Imamo takmičarski deo, imamo revijalne nastupe muzičara. Svi koji se takmiče imaju deo programa pripremljen za takozvani revijalni deo, što znači da se muzika, odnosno muziciranje dešava na više mesta ovdje na Mećelniku tokom dana. Ispunjeno je od, tako reći, jutra do večeri.
To je divno, zaista.
Tri večeri, simfonijski koncerti, nastupi umetnika, skoro da nema vremena za predah.
Hvala vam što ste nam preneli deo atmosfere iz Drvengrada. Želimo vam da uživate do kraja festivala i naravno hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama, zadovoljstvo.
Paralelno svetu, da li imaš šanse da me zavoliš?
17 minuta do 10 sati privodimo kraju ovu šetnju kroz Srbiju. Poslednja stanica za danas nam je Donji Milanovac, gde danas i sutra održava se 40. jubilarni, dakle, Međunarodni festival zabavne muzike za decu i mlade. 4 decenija rada uopšte nije mala stvar, naprotiv. Tim povodom pozvali smo direktora festivala Nenada Ilića, on je na našoj telefonskoj vezi i reći će nam nešto više o festivalu. Dobro jutro, gospodine Iliću.
Dobro jutro, gospodine Mišo, dobro jutro svim gledocima,
slušocima
radija. Navika.
Čestitam na ove 4 decenije, nije to mala stvar uopšte.
Pa velika je stvar, ono, razmišljao sam 40 godina postojanja jednog festivala, prošao je kroz 4 države i opstao tolike godine, a mnogi festivali su se, nažalost, ugasili na našim prostorima.
Ovaj je specifičan po tome što je namenjen deci i mladima.
Da, naš festival je i ovaj put okupio zaista najbolje kompozitore i soliste koji su zaista prave zvezdice. Ja sam siguran da ćemo i ove godine opravdati naše postojanje i želju i potrebu, znači, da se borimo za prave muzičke vrednosti. Znači, dolaze kompozitori i deca i mladi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Rumunije, Sjedinjenih Američkih Država i normalno naše Srbije. Sve izvođače prati festivalski hor Devojčice sa Dunava, koji je vredno uvežbao sve refrene pesama koje će biti izvedene na festivalu. I moram da kažem da uz odličan razglas koji imamo, veliku pozornicu, lepu scenografiju i prelep ambijent u Kapetan Mišinom znanju, ja sam siguran da će i ovaj 40. festival doživjeti još jedno lepo izdanje u nizu uspešnih festivala i ne znam, eto, nadam se da ću, mada ja već imam dosta godina, doći do onog najvećeg jubileja, to je 50 godina festivala.
Dobro, dobro, polako, jedan po jedan, pa ćemo stići i do 50. A vikend je zgodan termin i da se poseti festival, a i da se usput uživa u brojnim turističkim i ne samo turističkim znamenitostima podunavskog kraja, jel da?
Pa, Milanovac je i ranije, vi ste sigurno bili ovde, znači imamo zaista prvo Lepenski vir je konačno dobio ono što i zaslužuje, znači nešto što treba svako ko dođe u Donji Milanovac da ode i da to pogleda. Sam Milanovac je zaista lep gradić, ja u njemu živim eto više od 40 godina. Sa svoj život sam posvetio radu sa decom i afirmaciji Donjeg Milanovca. Tu je naš čuveni hotel Lepenski vir. Tu je jednostavno onaj lep pogled na Dunav koji je ovde širok kao more. I znam da su svi ovi ljudi koji dođu sa strane oduševljeni Milanovcem i ja eto pozivam normalno naše građane, ali pozivam i ljude iz susednih gradova da večeras i sutra dođu u Donji Milanovac i pruže podršku ovoj deci i mladima koji učestvuju na festivalu, da pokažu najbolje ono što znaju, jer to zaista i zaslužuju.
Tako je. Hvala vam mnogo na uključenju u naš jutarnji program. Želimo vam da danas i sutra sve prođe kako ste i planirali. Čuli ste direktora festivala za muzičkog festivala Mladih Tin, Nenada Ilića, a mi ćemo pomenuti još jedan muzički festival koji se danas završava tu blizu Donjeg Milanovca u Velikom Gradištu. U pitanju su Carevčevi dani, 25. po redu. U ponedeljak smo izvestili o početku ovog festivala, večeras se on završava revijom laureata violine uz narodni ansambl Radio Televizije Srbije, pa eto još jedne prilike da uživate u muzici zaista legende ovde u Srbiji. Carevac je i osnovao Narodni orkestar Radio Beograda daleke 1929. godine i iako je potom bio logoraš i to u Dahau, preživeo je te teške dane i nakon Drugog svjetskog rata obnovio Narodni orkestar Radio Beograda i sa njim zabeležio brojne značajne muzičke, ostavio ovako jak i upečatljiv muzički trag i veliki doprinos fonoteci Radio Beograda i Radio Televizije Srbije, tako da ukoliko imate vremena možete večeras vratiti i do Velikog Gradišta i uživati u poslednjoj večeri Carevčevih dana. 9:49.
Sam sa društvom, pijemo pivo, sunča je dan. Još jedna tura, još jedna fora, dok padne mrak. A moje misli su negde daleko, ne smem reći to, da sve ovo bi dao. Ćemo tamo, dođi u moj. Biće tu ona, kojoj se sviđaš, ne budi lud. A moje misli su negde daleko.
Tako smo se uz pratnju ove harmonike koja neodoljivo podseća na Pariz prošetali kroz celu Srbiju ovog 12. julskog jutra. Sa vama su u prethodna 3,5 sata bili Đorđe Radostavljević, Miša Milanov i Miša Stojiljković, a u naredna 2 sata imat ćete priliku da slušate emisiju Šetnja talasanje koju uređuje i vodi koleginica Dubravka Marković. Govorit će o Paličkom festivalu evropskog filma koji uskoro počinje, zatim o projektu Muzika nade za romsku decu koji je proglašen za jedan od najboljih projekata Ujedinjenih nacija, tako da vam toplo preporučujem da ostanete naravno i dalje uz Radio Beograd. Pre toga, tačno u 10, čućete i naše najnovije vesti. Negde oko 2 na televiziji, na RTS-u, na prvom programu moćete pratiti i polufinalni meč na Wimbledonu. Novak Đoković igra protiv Roberta Bautiste Aguta i nadamo se da će se plasirati u finale, a tamo ga čeka pobednik klasika. Danas kasnije popodne igraju Roger Federer i Rafael Nadal, dakle užitak za petak popodne zagarantovan. Želim vam da uživate u ovom lepom danu. Ukoliko vam je ovo poslednji radni dan, želim da uživate još više i sve snage u predstojećem odmoru, a ukoliko ste možda vratili sa odmora, pa onda siguran sam da ste napunili baterije da uspešno započnete narednu radnu nedelju. Koja god da je od ovih varijanti aktuelna kod vas, želim vam svako dobro i ostanite i dalje uz Radio Beograd.